Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Ešte druhý pokus. Dobré ráno, je 15. apríla roku 2024. Opäť sa stretávame pri dopoludni na Infovojne. Poďme sa spolu informovať, čo nás dnes čaká. Premiér Robert Fico má kontrolný deň na ministerstve zdravotníctva. Mali by sa zverejniť údaje o vývoji inflácie na Slovensku v marci a do Bieleho domu si po potľapkanie po pleci od Bidena príde český premiér Fiala. Robert Fico vyhlásil, že hneď ako sa skončí vojna, má záujem o štandardizáciu vzťahov s Ruskom. Premiér dodal, že má záujem aj na dobrých vzťahoch s Ukrajinou, ale má iný názor na vojnu. Ak bude mať Ukrajina ambíciu vstúpiť do Severoatlantickej aliancie, Fico bude s poslancami tento návrh vetovať. Nám svedčí nezávislá Ukrajina a nie Ukrajina v Severoatlantickej aliancii, dodal premiér. Fico tvrdí, že to nie je v rozpore s dokumentom, ktorý podpísali vo štvrtok v rokovaní v Michalovciach. Fico tvrdí, že ukrajinskému premiérovi povedal, že neverí vo vojenské riešenia a vojenská situácia je neudržateľná. Najlepším riešením by podľa Roberta Fica bolo, keby sa koalícia dohodla, že predsedom parlamentu bude Andrej Danko. Rešpektujem však koaličnú zmluvu, v ktorej je napísané, že kreslo predsedu parlamentu patrí strane Hlas, dodal premiér v diskusnej relácii Sobotné dialógy. Koaličné strany by si tak rozdelili tri najvyššie posty v štáte. Prezidentský palác získal Pellegrini, premiérom by ostal Fico a predsedom parlamentu by sa stal Danko. Táto trojička by podľa Fica bola najlepšou pre Slovensko a zodpovedala by povesti o troch prútoch svetopluka. No a nového predsedu parlamentu budú v koalícii riešiť pravdepodobne až po júnových eurovoľbách. V diskusnej relácii RTVS o 5 minút 12 povedal poslanec Ľuboš Blaha. Otázka nového šéfa Národnej rady nie je na najbližšie obdobie kľúčová, dodal. Blaha rešpektuje, že post patrí Hlasu a ak by sa mal stať šéf SNS Andrej Danko predsedom Národnej rady, je potrebná veľkorysosť od Hlasu. Blaha to necháva na diskusii Hlasu a SNS a Hlas sa už ozval, ten nezdieľa názor premiéra Roberta Fica na obsadenie funkcie predsedu Národnej rady. Hlas SD pripomína, že koalícia sa riadi platnou koaličnou zmluvou, ktorá vychádza z pomerov po parlamentných voľbách. Robert Fico spomenul vo vzťahu k budúcoročnému rozpočtu a hľadaniu úsporných opatrení prepúšťanie v štátnej správe. Tvrdí, že je tam obrovská prezamestnanosť. Na ministerstvách je podľa neho obrovské množstvo ľudí, platí to aj o úradoch vrátane úradu vlády. Ešte len začíname, odpovedal na otázku, ako chce vláda nájsť 1,5 miliardy eur. Predseda súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák údajne zneužil svoje právomoci. 7 členov rady tak navrhuje jeho odvolanie. Uvádza sa to v anonymizovanom návrhu na odvolanie predsedu súdnej rady, ktorý je zverejnený v odbornom internetovom časopise Právne listy. Dôvodom návrhu je zneužitie funkcie a neoprávnené zbieranie informácií voči konkrétnym sudcom. Podľa návrhu jeho kolegovia našli 9 prípadov, kedy Mazák prekročil svoje kompetencie a sú si istí, že by previerka odhalila aj ďalšie. Členovia rady dali do pozornosti napríklad konanie predsedu súdnej rady, ktorý dal protiprávny pokyn na preverenie majetkových pomerov súdkyne, a to tesne potom, ako rozhodla o uzemnení vrtuľníka ministerstva vnútra. V októbri minulého roka Mazák zisťoval aj informácie o majetkových pomeroch súdkyne bez jej vedomia a tiež bez vedomia ostatných členov súdnej rady. Po napadnutí medveďom na Poliane utrpeli zranenia 2 osoby. Na miesto v lokalite Želobudská boli vyslaní leteckí záchranári aj zásahový tým pre medveďa nedeoštátnej prírody. Na sociálnej sieti o tom informovalo operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. Obaja pacienti boli pri leteckom prevoze do nemocnice pri vedomí. Záchranári po prvotnom ošetrení transportovali do nemocnice v Banskej Bystrici 49-ročného muža s politraumou a 39-ročného muža s povrchovým poranením ramena, uviedla hovorkyňa Petra Klimešová. No a štátu budú s odstrelom problematických medveďov pomáhať poľovníci. Štátna ochrana prírody podpísala 30 zmluv s poľovníckymi združeniami z Liptova a Pohronia. Odstrel budú v každom prípade povoľovať ochranári. Štátni ochranári poukázali na fakt, že nedisponujú dostatočným personálnym a materiálnym zázemím. Obrátili sa preto na poľovnícke združenia, ponechali si však právomoc rozhodnúť o odstrele na základe vypracovaných podkladov. Dohodu už podpísali napríklad poľovníci z Ľubele, Húd, Liptovského Jána, Čertovice, Jakubovian, Liptovského Mikuláša, Smrečian, Demenovskej doliny, Hýb či Východnej. Strana KDH poslala ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi návrh zmeny zákona o civilnej ochrane, ktorý by upravil podmienky, za ktorých sa môže povoliť odstrel medveďa. Majerský očakáva, že Taraba sa k návrhu návrhu vyjadrí v pondelok alebo v útorok. Zároveň potvrdil, že KDH nepodporí ústavný zákon o odstrele medveďov z dielne koalície. No a ešte pri tejto téme chvíľočku zostaneme. Štátny tajomník Enviro Resortu Filip Kufa sa nechal voziť po lesných cestách v Národnom parku Poloniny. Nahrávku, na ktorej je zachytený počas jazdy na štvorkolke, získala ako prvá televízia Markíza. Na vjazd do areálu Národného parku je potrebné povolenie, ktoré televízii štátny tajomník nepredložil. Ešte v sobotu nahral Kufa video, v ktorom hovorí, že ak ho vlastník zoberie pozrieť jeho majetky, hoc aj na štvorkolke, bude s ním chodiť a pokojne si znova sadne aj do helikoptéry. Video poskytla televízii pracovníčka Ministerstva životného prostredia, ktorá si želá ostať v anonymite. Problém je rozlúsknutý. Hokejisti z KHL sa nepredstavia na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta. V stanovisku zverejnenom na sociálnej sieti to nepriamo uviedol Slovenský zväz ľadového hokeja. Ich neúčasť sa však týka osobných, rodinných alebo zdravotných dôvodov a nie politickej situácie, vysvetlil zväz. Slovenský zväz ľadového hokeja tvrdí, že členovia jeho výkonného výboru konštatovali, že každý hokejista, ktorý vlastní slovenský pas a má požadovanú výkonnosť, má právo reprezentovať Slovensko na medzinárodných podujatiach. Poďme do zahraničia. Ani región Blízkeho východu, ani svet si nemôže dovoliť ďalšiu vojnu, uviedol generálny tajomník OSN Antonio Guterres na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN v reakcii na iránsky útok na Izrael. Blízky východ je na pokraji vojny, upozornil. Ľudia v regióne čelia reálnemu nebezpečenstvu zničujúceho konfliktu v plnom rozsahu. Guterres zároveň dodal, že Irán napísal list predsedovi Bradnej rady, v ktorom tvrdil, že útok na Izrael bol obranou po údere na iránsky konzulát v sýrskom Damasku, kde zahynulo 16 Iráncov. No a iránsky útok bol vyhlásením vojny, povedal izraelský prezident Herzog v rozhovore pre britskú stanicu Sky News. Sme tu, aby sme Európu chránili pred touto ríšou zla a prišiel čas na to, aby sa to ujasnilo, povedal. Teherán však podľa neho šíri zmetok, teror a nestabilitu po celom svete a najmä v našom regióne. Je na čase, aby svet čelil tejto ríši zla v Teheráne a objasnil iránskemu režimu, že to nemôže prejsť a že je to nepriateľné, pokračoval izraelský prezident. Denník New York Times s odvolaním sa na dvoch izraelských predstaviteľov napísal, že americký prezident Joe Biden v noci na nedeľu odhovoril izraelského premiéra od bezprostredného odvetného úderu na Irán. Okamžitú odvetu podporilo niekoľko ministrov izraelskej vlády. Nakoniec sa však neuskutočnil aj preto, že iránsky útok spôsobil vraj len malé škody. No a izraelský veľvyslanec pri OSN Erdan vyzval Bezpečnostnú radu, aby uvalila všetky možné sankcie na Irán po útoku Islamskej republiky na Izrael. Rada musí konať a odsúdiť Irán pre jeho teror, povedal Erdan na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady, o ktoré požiadal Jeruzalém. Zároveň vyzval členské štáty na uvalenie všetkých možných sankcií na Irán, kým nebude príliš neskoro. Keď zaútočil Izrael na ambasádu iránsku v Damasku, vtedy boli všetci ticho. To sa môže. Jaj? To je iný svet, samozrejme. Irán pri svojom útoku na Izrael využil svoje právo na sebaobranu, povedal iránsky veľvyslanec pri OSN Amir Said Iravani na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady. Bezpečnostná rada zlyhala vo svojej povinnosti udržať medzinárodný mier a bezpečnosť po tom, čo Izrael skôr tento mesiac zjavne zaútočil na iránsky konzulát v sýrskom Damasku, vyhlásil Iravani. Teherán preto podľa neho nemal inú možnosť len reagovať, dodal s tým, že jeho krajina nechce eskaláciu alebo vojnu, bude však odpovedať na každú hrozbu alebo agresiu. Nemecký kancelár Olaf Scholz, teraz už z iného súdka, odsúdil snahu gruzínskej vládnej strany schváliť zákon o zahraničných agentoch v štýle Ruska. Ja pripomeniem, pán Olaf Scholz, že aj v štýle Izraelu či Spojených štátov. Povedal to počas návštevy gruzínskeho premiéra v Berlíne. Zákon o transparentnosti zahraničného vplyvu je v úplnom súlade so všetkými právnymi normami a základnými právami, povedal gruzínsky premiér v nemeckej metropole. Podľa vlastných slov je hlboko presvedčený, že to môže výrazne prispieť k zárukám skutočnej demokracie v Gruzínsku. No, tento zákon je vraj zlý, ale iný sa schvaľuje v americkom kongrese. Ale ten je dobrý demokratický. Americká dolná snemovňa schválila zákon, ktorý umožňuje sledovanie občanov bez uvedenia dôvodu. Akt FISA, teda zákon o dohľade nad cudzími spravodajskými službami, umožňuje sledovanie zahraničnej komunikácie, ako aj zber správ a hovorov občanov. Zákonodárcovia hlasovaním 273-147 schválili návrh zákona, ktorý Bidenova administratíva roky presadzuje ako dôležitý nástroj boja proti terorizmu, pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý by vyžadoval, aby orgány žiadali o zatykač, neúspel v pomere 212-212. Zákon teda teraz poputuje do Senátu. Snemovňa reprezentantov Kongresu Spojených štátov tento týždeň podporí balík pre Ukrajinu a Izrael, vyhlásil republikánsky kongresmen Mike Turner v rozhovore pre televíziu NBC News. A očakávam, že to prejde. Všetci chápu, že toto je kritický moment, keď sa Rusko začína presadzovať, Ukrajina začína strácať schopnosť brániť sa a Spojené štáty musia vykročiť vpred a poskytnúť Ukrajine zbrane, ktoré potrebuje. A myslím si, že tento týždeň uvidíme v snemovni reprezentantov prevažnú podporu pre túto tému, vyhlásil Turner. Situácia na východnom fronte na Ukrajine sa v posledných dňoch výrazne zhoršila, priznal hlavný veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Sirský. Je to spôsobené najmä výrazným zintenzívnením ofenzívy nepriateľa po prezidentských voľbách, uviedol. Rusko podľa jeho slov aktívne útočí v okolí mesta Liman a Bachmut v Donetskej oblasti, využíva na to útočné skupiny i obrnené vozidlá. V okolí mesta Pokrovk sa pokúsil prelomiť obranu nasadením desiatok tankov a obrnených transportérov. Rusko sústreďuje sily na prielom západne od Bachmutu, uviedol zase ukrajinský minister obrany Rustem Umerov. Ukrajinskí vojaci podľa neho narúšajú plány agresora napriek jeho početnej prevahe. Informoval o tom na svojom Facebooku. Poďme ešte povedať niečo k migrácii. Je čas, aby Švédsko vyhlásilo vojnu každému jednotlivcovi v zločineckých gengoch, napísal líder strany švédskych demokratov Akeson. Vyhlásenie prichádza krátko po tragickom zastrelení 39-ročného Poliaka. Toho kriminálnici, ktorý sa snažil napomenúť, po krátkej potičke streleli do hlavy pred očami jeho syna. Počet prípadov smrteľnej streľby vo Švédsku v posledných rokoch násobne narastá. Ľudia sa začínajú báť vychádzať z vlastných domov. V priebehu roku 2022 nahlásili 391 prípadov streľby, z ktorých bolo 62 fatálnych. To významne prevyšuje údaje z predchádzajúceho roka, keď bolo smrteľných 45 prípadov streľby. Prípad 39-ročného Poliaka predstavuje tretiu streľbu v oblasti za posledný mesiac. No a ešte rubrika Šaškáreň. Facebook pre nevhodnosť odstránil 21 príspevkov z profilu Luboša Blahu? Nie. Múzea vo Svienčime. Prekáža mu údajná nahota, obťažovanie či podnecovanie k násiliu. Poľský minister pre digitálne záležitosti situáciu označil za škandál. Múzeum obvinenia platformy odmietlo ako nepravdivé. Vedenie múzea apeluje na dôležitosť zachovania pamiatky obetí holokaustu a sťažuje sa na algoritmické vymazávanie histórie. Niektoré príspevky boli obnovené, ale napríklad príspevok o tragickom osude židovských detí zo Siretinca bol zmazaný definitívne. Múzeum požaduje od spoločnosti Meta, teda vlastníka Facebooku, okamžité a dôkladné vyšetrenie incidentu a transparentné vysvetlenie dôvodov moderovania obsahu. No a ešte jedna zaujímavosť na záver. Psychologička vysvetľuje, prečo dehumanizácia vypína empatiu a je predrohou k fyzickému násiliu, píše denník N. Keď spoločenská autorita, napríklad politici, otvorene označujú nejakú skupinu za príťaž spoločnosti, za škodcov, parazitov či švábov, obvykle nezostáva pri slovných útokoch a nasleduje násilie rôzneho druhu. Ktože to povedal? Panička Jana Plichtová. Nuž, je zaujímavé, že sa panička ozýva v tejto dobe, ale zrejme citlivo nenavnímala, keď sa občanom nadávalo do dezolátov, keď novinári písali, že neočkovaní majú kvičať ako svine, alebo keď minister označil občanov za háveť či opice. Vtedy to dehumanizácia nebola podľa Plichtovej asi nie. Nuž, nie je odborník ako odborník, však áno.
Predpoveď počasia.
Najprv si povieme niečo o aktuálnom počasí. Pod mrakom takmer celé Slovensko. Teploty zatiaľ príjemné. Napríklad 18 stupňov v Dudinci a Gabčíkove v Bratislave, ale aj v Kuchyni, v Nitre. 17 stupňov v Senici, 13,5 stupňa v Trenčíne, 14 stupňov v Piešťanoch, 13 stupňov v Prievidzi a v Žiari nad Hronom, 17 stupňov v Lučenci, len 12 na Sliači, ale aj v Žiline a v Liesku 12. Chopok má plus 7, takmer 16 v Rožňave, 12 v Telgarte a v Poprade. Na východe je najteplejšie v Trebišove a Košiciach, kde je 16,5 stupňa. 13 stupňov v Prešove, Kamenici nad Cirochou, 13 stupňov aj v Tisinci a 12 stupňov Celzia zatiaľ hlási Bardejov. No a predpoveď hovorí, že bude oblačno až zamračené, ojedinele v popoludňajších hodinách postupne na mnohých miestach dážď alebo prehárky. Dokonca sa môžu vyskytnúť ojedinele aj búrky. Najvyššia Denná teplota vystúpi na 17 až 22, na juhozápade, v Banskobystrickom a Košickom kraji miestami až 26 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov. Fúkať bude spočiatku slabý, postupne západný až severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Večer miestami len slabý vietor, ale na horách nad pásmom lesa prudký až búrlivý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s akčnou Peťkou, keďže je pondelok, tak si zopakujeme zvuky platné na tento týždeň. No a hlasujeme už len dnes do 18. pretože zajtra presne v tomto čase si povieme, ktorý zo zvukov ste vybrali. No a ponúknem vám ďalších 5 zvukov, za ktoré môžete hlasovať. Hlasujeme za tieto zvuky, k tomu je mailová adresa ap@infovojna.bz. Samozrejme, ten rebríček zostavujete vy a jedného z vás potom vyžrebujeme a ten bude odmenený, takže odmenený bude tým, čo si vyberie. Takže šup, šup, klávesnice naštartovať, ideme hlasovať v akčnej peťke. Dalo by sa povedať, že táto akčná peťka je viac menej o prezidentských voľbách. Ešte pred prezidentskými voľbami médiá vytvárali dojem, že jednoducho inak ako výhrou Korčoka to ani nemôže dopadnúť, lebo ten liberálny tábor si myslel, že ich je viac. Oni si to živili v tej bubline a žiaľ nevyšlo. Dokonca aj taký skúsený komentátor, ako je pán Tkačenko z denníka SME, to videl na výhru.
Ja si myslím, že tu nás zapôsobí ten pocit, že je poraziteľný kandidát SME. Že ten opozičný tábor má teraz veľkú žiadzu a smet po víťazstve, na jednej strane takom symbolickom, aby obsadil nejakú kótu a na druhej strane, aby aj nejakým spôsobom vytrestal tú druhú stranu, aby ukázal tú zaťatú pesť, že na tu máte a nemôžete všetko a mysleli ste si, že tým madrátským spôsobom vládnutia to tu za 3,5 mesiaca ovládnete.
Hold, prišla sobota, prišli výsledky, no a ten, ktorý mal vyhrať, sa ocitol druhý. Zvuk číslo 2.
Som úprimne sklamaný, som rozčarovaný. Vážené dámy a páni, na Slovensku sa dá stať prezidentom Slovenskej republiky aj tak, že budete viesť netransparentnú kampaň. Ukazuje sa, že sa dá stať prezidentom Slovenskej republiky tak, že budete šíriť nielen nenávisť, bičovať vášne, ľudí tlačiť na barikády, ale kampaň sa dá vyhrať aj tak, že z toho druhého, aby som bol presný, so mňa, urobíte kandidáta vojny. Chcem vám povedať jedno veľmi zreteľne a jasne. Toto vám nezabudnem.
No a potom sa roztrhlo vrece s vyhláseniami o odchode do zahraničia, o tom, že nevíde slnko, o tom, že už sme ruská gubernia. A kaviareň, teda tí podporovatelia Korčoka, vystriezveli z tej bubliny, o ktorej som hovoril na začiatku, že Korčok vyhrá a nevyhral. Nož niektorým to privodilo dokonca depresie. Predpokladám, že psychiatrické ambulancie v Bratislave sú momentálne preplnené.
Peter Pellegrini bude novým slovenským prezidentom. Čo to hovorí o Slovensku?
No to znamená, že prezidentom bude Robert Fico.
Mám z toho veľmi zlé pocity, úzkostné. Prekvapujú ma veľmi, pretože mám rada túto krajinu. Som z toho smutná, že vlastne nezdielame rovnaké hodnoty a nerozumieme si.
Tak čo vám poviem, no? Ten boj bude ťažší, ako som dúfal.
Budeme mať problém vlastne akceptácie v zahraničí.
Zabralo. Je mi nesmierne ľúto, trošku sa aj hanbím, že kandidát na prezidenta a dokonca kandidát, ktorý, ako hovoríte, vyhral, siahol k takýmto faulom.
Veľké sklamanie. Nechápem, ako sa tento národ nevedel rozhodnúť zdravým rozumom, čo je pre nás lepšie. Nerozumiem tomu. Naozaj tomu nerozumiem.
No, že Slovensko je pod vplyvom informačnej vojny 14 rokov a vlastne ruská propaganda nám tu valcuje celé Slovensko a vlastne celú krajinu nám vlastne ukradla niekam do totality. Ľudia sú pod vplyvom dezinformácií, vlastne strácajú vlastný názor a to sa podpísalo vlastne už po druhej voľbe na Slovensku.
Vo zvuku číslo 4 teda komentuje tú situáciu Robert Fico.
Nejaký psychológ napísal, že ľahol som si, alebo som sa chcel o jedné ráno zobudiť, aby som sa teda potešil z výsledkov. A keď som zistil, že vyhral Pellegrini, dostal som takú úzkosť, tak som bol hrozne šťastný, že som mal doma plnú skrinku liekov, tak som si dal lieky, som zaspal a ráno som si s manželkou aj s psíkom poplakali nad nešťastím, ktoré postihlo Slovensko. Čo už nám drbe? Prepáčte za výraz. Fakt nám už drbe v tej krajine? To čo robíte?
Nič sa nebojte, pán Fico. Grohling to zachráni.
Ja nebudem tu teraz vyplakávať ani nič podobné, ale normálne pôjdem do boja a budeme zastupovať všetkých tých voličov, ktorí či už neboli voliť, alebo boli voliť Ivana Korčoka, pretože my budeme tou predlženou rukou. Pretože toto obdobie temna, čo je, tak ono musí raz skončiť.
Obdobie temna, bože môj. Zvuk číslo 1, teda Tkačenko, 2 má Korčok, 3, Kaviareň, 4, Fico, 5, Greling, mailová adresa ap@infovojna.bz. Toľko úvod, teraz pozdrav do štúdia 54.
Dobré ráno, tebe poslucháčom a divákom. Niečo bolo na Skype, preto nešiel zvuk, ale od Adriana teda, ale sme to zvládli. A chcem sa poďakovať tým, ktorí prišli na prednášku profesora Šafina v sobotu do Alekšinec. Ako som ja povedal, a tí, čo ste tam boli, to viete, a tí, čo ste tam neboli, to si môžete pozrieť na nás na stránke, je fotografický dôkaz, že som, keď išlo, ja som tam nebol, hej, ako pán profesor si robil svoju prednášku, ale keď sa išlo podpisovať, tak som si k nemu sadol a som ho strážil, aby to podpísal. Ako som slúbil, tak som aj urobil. No, toľko k tomu. A ja sa ťa chcem spýtať. Slovenský zväz ľadového hokeja, kdokoľvek tam nepoznám, tých ľudí ani ma nezaujímajú. A vy si myslíte, že my akože všetci senožerieme, alebo čo doríte? Čo? Ako jasne, že medzi hokejovými fanúšikmi sú nejakí hlupáci, jasne, nie všetci. Hej. Z rodinných dôvodov a z takýchto dôvodov. To naozaj. A teraz čo, ako my máme, my tomu máme veriť? Týmto sračkám, keď ste pol roka predtým tuto oni hysterčili. Honra v KHL, hása to naši. Aby ste sa neposrali. Takto sa zhadzovať, rozumieš? Ešte oni takto verejne ukážu, že no, buď ukazujú teda, že sú hlúpi, alebo si myslia, že všetci ostatní sú kreténi. Ako naozaj, ako si to čítal tam, Adrianko, že rodinné dôvody a zdravotné dôvody a čo ešte?
Pozri sa, ja tých chalanov z KHL chápem, lebo to, čo sa tu deje, by, a v Čechách, keby mali hrať, tam ich ukameňujú, doslova. Veď ako sú v Českej republike nastavení? Veď to je hrozné. Tak nebudú dražiť kobru bosov novou, kašleme na to, aby sme robili nejaký vietor, aby nejaký zblbnutý debil mi hodil kameň do hlavy, nebudeme provokovať. Na druhej strane to chápem, hej? Ale to, že Kazachstan hrá na majstrovstvách sveta, to je v poriadku. Pretože Astana hráva v KHL, len tak mimochodom. A viacerí reprezentanti Kazachstanu, ak nepomali všetci, hrajú práve v KHL. Ale tomu to už nikomu nevadí. Ako tento svet je doslova...
Takisto, tak, no nie je, lebo to vidíš akurát to pokrytiestvo. Takisto, keď sionistický štát na niekoho zaútočí, to nie je teror. Ten, kto sa začne brániť, alebo... urobi nejakú odvetu, no tak to už je teror. Hej. Lebo dvojaké kilometre. Však.
Áno, všetci sa pohoršujú. V pásme Gazy zomiera množstvo ľudí. To Osuského a týchto vôbec netankuje. Doslova humanitárna katastrofa.
Dobre. Je hodín, koľko je, ja potrebujem potom po prestávke. Chcem vám niečo pustiť, chcem vám ukázať, prečo si myslím, že stále si myslím samozrejme, že ten a celý hlas aj s Pelegrinem na čele sú nebezpečné a začínajú sa odkopávať. Ale najskôr si zahráme.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Ráno, ty hráš izraelskú agentku.
Má narodeniny. Dobré ráno, prajem. Dúfam, že šnýdlej sa vyhádzali pupáky na zadko, keď to počúval. No.
Izraelská žije v Jeruzaleme, tak čo?
Aj, však. My sme kozmopolitní. No. A Science of Fox má tiež narodeniny, tak len aby ste vedeli. No a poďme sa pozrieť teda. Pozrite sa, ja sa priznám, hej, ako, ja viem, že vám sa to zdá ako neuveriteľné, ale proste, ja som meno Samuel Migal nepočul do predvčera, alebo kedy, a vôbec som nevedel, že on niekde v nejakej jojke bol, hej, ale to je jedno, hej, absolútne ma to nezaujíma, čo je podstatné, že je v strane Hlas, hej. A strana Hlas, teda pán Pellegrini, potom na konci si povieme, či budeme robiť kliky, aby sme mali silné ruky. A pán Pellegrini ho privítal asi pred necelým rokom takýmto spôsobom. Ja vám to pustím. Počkaj, dáme zvuk a ideme na vec.
Ďakujem.
Tak, ako som vám včera slúbil, dnes vám predstavujem novú posilu strany Hlas, sociálna demokracia, človeka, ktorý sa po 20 rokoch rozhodol opustiť svoje pracovisko, televíziu, joj a naplno sa venovať politike. Vítam medzi nami Samuela Migala, osobu, ktorú určite poznáte a verím, že bude naozaj prínosom pre náš dobre nastavený tým.
Ďakujem veľmi pekne a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
Vítaj.
Ten Pellegrini nejaký plný elánu bol. No a tento Samuel Migal dal potom...
Pozor, mi dal už pred voľbami. Celkom slušné videá nahrával. Hej.
No a teraz ti pustím ešte slušnejšie video od neho. Samuel Migal dal von video pred pár dňami, potom jak Fico sa tam stretol s tým premiérom ukrajinským. Počúvajte veľmi pozorne, prosím vás. Je má to iba minútu a pol. Ja verím tomu, že aspoň 90% z vás sa vie 90 sekúnd sústrediť. Počúvajte veľmi pozorne.
Veľmi ma dnes potešili správy z východu po rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády v Michalovciach. Verím, že vojna na Ukrajine sa skoro skončí, že sa prestane bojovať na východnom fronte a začne sa rokovať o konci vojny. Vieme, kto je agresor a vieme, kto je napadnutý a musí sa brániť. My v Hlase ale od začiatku tvrdíme, že táto vojna nemá víťazov a má len porazených v podobe tisícok obetí na jednej aj druhej strane tohto nezmyselného konfliktu. Mierové stretnutie vo Švajčiarsku je a bude podľa nás veľkou príležitosťou na ukončenie tejto vojny. Slovensko preto bude stáť na čele a absolútne podporovať diplomatické riešenie. Oceňujem postoj ako slovenskej, tak aj ukrajinskej vlády, ktorá hovorí o novom pragmatizme. Som rád, že sme sa ako dva blízke národy dokázali dohodnúť na 5 veľmi významných bodoch spolupráce v oblasti vojenskej podpory, na komerčnej báze, ale aj ďalšej humanitárnej či technickej pomoci, alebo spolupráci v oblasti energetiky či dopravy. V tom, že naše dva národy stoja pri sebe, ma utvrdili slová ako ukrajinského, tak aj slovenského premiéra, ktorí hovoria o konštruktívnom dialógu a vzájomnej dlhodobej spolupráci. A preto som naozaj úprimne rád, že môžem s pokorou povedať sláva Ukrajine a nech žije Slovenská republika.
Koľko, Adrianko?
Sláva Ukrajine.
Pustím vám to ešte raz, aby ste vedeli.
Rád, že môžem s pokorou povedať sláva Ukrajine a nech žije Slovenská republika.
No a on na tom profile tam má ukrajinsko-slovenskú vlajku. Ja, pozrite sa, ja chápem mnoho vecí. Hej. Ono sa to nezdá a rýpem a nadávam a neviem čo a politici vám nasľubovali pred voľbami a veci sa nedejú, alebo sa dejú úplne inak. Ja chápem, prečo Fico sa tam s ním stretol, ja chápem, prečo sa tam bratali a mnoho vecí možno Fico robí aj proti svojej vôli. Ja chápem, keď vám Robert Fico slúbil, že žiadne Slovenská republika žiadnu zbraň nedodá, to vám môžem slúbiť. Ja nedodám nič na Ukrajinu, tiež nič nemám. Hej. Ale popri tom komerčne, pravdepodobne vydieračky alebo sponzory komerčne tam dodávame a nevadí nám, že sa zabíjajú Slovania alebo slovanská krv. Ak tečie, tak aspoň nech z toho má niekto nejaké peniaze, že pán Fico. Hej. Ale toto sú veci, s ktorými nesúhlasím, ktoré mi vadia, ale rozumiem tomu, chápeš, má to nejakú logiku. Hej. Aby niekto povedal, teda okrem slaboduchej Zuzany Čaputovej, hej, že sláva Ukrajine, hej. Toto sú veci naviac, toto sú veci, nikto nestál mu za chrbtom a teraz spíš to, že počuj, povedz sláva Ukrajine, lebo inak ťa odpraceme. Hej. Toto sú veci, toto je to, čo v tej jojke sa naučil, kde mu srdce odchádza. Toto je asi tretina Slovenska je dnes fašizovaná, nikto si to neuvedomuje. Ani tí, čo sú sfašizovaní, ani bohužiaľ, ani tí, ktorí sa na to prizerajú, akým spôsobom títo ľudia fungujú. Hej. Ja sa pýtam, ak 15. Peter Pellegrini nastúpi, či budeme teda od 16. musieť hajlovať, lebo ak áno, Adrianko, tak budeme musieť začať už zajtra robiť kliky, aby nás ruky nebolili.
Ein kilo kartofel.
Hej. No, takže... A rozumiete? Chápete to? toto, ja keď som bol šéf strany, toto povie môj straník na video, dá to na oni, na YouTube, hej, na druhý deň nie je členom strany. Rozumieš? Nie je členom strany, pokiaľ, lebo ten pozdrav, sláva Ukrajine, popiera všetko, o čom mlel Pellegrini. To znamená, že čokoľvek Pellegrini povedal doteraz, hej, si môže Pellegrini strčiť do zadku, hej, trikrát sa si na to sadnúť, hej, lebo toto všetko, čo on rozpráva, bolo znegované. Bolo vymazané. Člen jeho strany sa zdraví fašistickým pozdravom. Hej, nacistickým. A otázka je, budeme to musieť aj my robiť? Lebo v Nemecku už Ukrajinci hajlujú a tam je to celkom OK. No Nemec asi, keby zo 2 roku, tak ho zoberú policajti. Hej. Takže ako takýmto pomalým spôsobom sa bude fašizovať aj slovenský národ. Tretina je, len si to neuvedomuje. Hej. Lebo sú blbí. Hej. Budeme hajlovať, budeme vykrikovať sláva Ukrajine, budeme vykrikovať veci, ktoré vykrikovali ľudia, ktorí pribíjali malé deti na drevené vráta, na stromy zaživa. Rozpárali tehotným ženám brucha. Ja sa len pýtam, či toto je to, čo nás akože má čakať. Hej. Vre Pellegrini teda za pekného, on bude pán prezident, hej. A jeho straníci budú ťahať fašizmus a náckovstvo do slovenskej spoločnosti. Ja sa pýtam, hej. Keby to povedala Tódová, pochopím. Hej, mávnem rukou, OK. Hej, Šnídl, mávnem rukou, OK. Hoci kto z týchto. Ale bavíme sa o politikovi koalície. Pán Fico, na čo, že ste šli na ten Slavín? Čo ste si nezobrali za sebou súdruha Migala, aby sa tam vykadel na hroby tých sovietských vojakov? Ako, k čomu bolo to teatrálne na Slavíne, keď sa zdravíme, teda koaličný politik sa zdraví sláva Ukrajine. A môže hajlovať. Rozumieš? Čo je ďalší krok, sa pýtam. 16. júna budeme všetci hajlovať musieť? Pán Pellegrini, pán Fico. To naozaj? To ako sen sme až zašli? Alebo sa budeme tváriť, že hovoríme, že sme proti fašizmu a proti nacizmu, ale fašizácia spoločnosti je v poriadku? Je to OK? Prečo sa nejdeme teda všetci vykadiť na hroby našich predkov? Aj tam, na tých Rusov, Ukrajincov, Bielorusov, čo položili životy za nás. Prečo? Tak poďme urobiť to. Však 16. júna pravdepodobne budeme musieť všetci hajlovať. Ako, chápete to? Čo sa tu deje? Chápete to? Niektorí áno, niektorí nie. A tí, čo nie, to pochopíte, až keď bude pozdie. Hej, lebo však a čo? No tak povedal. Však aj prezidentka povedala. Však ona si vzala od nejakých náckov, nejaké vyznamenia. Však a čo? Však a čo? Hej. Bavíme sa o prezidentovi nášho národa. O koaličnom politikovi. Hej. Nášho štátu. Nás sa to netýka. Že? Táto fašizácia Slovenska. Nás sa to netýka absolútne. Dobre. Keď bude pozdie, sa mnohí zobudíte. Ale viete, čo je kľúčové slovo? Že bude pozdie. Hej. Takúto vec. Ak nie je slovenský národ schopný odsúdiť, tak ako čo? Tak čo? Pravý sektor? Banderovci? Hakenkrojce si niekde malovať, začneme hajlovať, dáme si hnedé košielky. Čo? Eventuálne deti tých dezolátov pribijeme na steny, alebo teda na vráta drevené, alebo čo? Ako zobudte sa, prosím vás. Hej. Ja ti vravím, aký som bol šéf strany, akejkoľvek strany, mojej strany, a toto mi urobí jeden zo straníkov na druhý deň, nie je straník. Lebo toľko špiny hodiť na tú stranu, čokoľvek tá strana urobila, povedala, je znegované, je obchcaté, osrané a je preč. Takže sa pýtam pána Pellegriniho teda, či budeme 16. musieť hajlovať. A či už povedal svojim voličom pán Pellegrini, že strana Hlas je fašistická. Ja sa pýtam. Alebo tak sa správajú. Že?
Ja len pripomeniem, pán Pellegrini, aj pán Migal, toto je ešte stále platná príručka pre políciu Slovenskej republiky, kde vidíte, napríklad toto, kde mám prst, to je vlajka pravého sektoru, ktorou sa veselo máva na Ukrajine, alebo hore máte znak Patriot Ukrajiny, či Azov batalión. Ja len pripomínam, že aj takéto veci má polícia v rukách. A veľmi mi ma zaujímalo, lebo tu vidím aj vlajku Antify, hneď pod batalionom Azov. A tento symbol som mnohokrát videl na tých protestoch, po prípade podporných zhromaždeniach pána Korčoka. Tak sa pýtam polície Slovenskej republiky, či sú s tým v poriadku, ak takouto zástavou niekto máva na zhromaždeniach v Bratislave. Je to v poriadku? Čo si myslíš, Norbert?
No, vyzerá, že áno. Však to máme, však to sú odborníci, to sú právnici, to sú prokurátori, sú najlepší na svete. To si nevedel. Nič nie je lepšie ako slovenský odborník, ktorý v jednu chvíľu povie jednu vec a v druhú druhú vec. Podľa toho, kto mu zaplatí. Že? Odborníci.
Takisto anarcho-syndikalistická vlajka takisto je zaradená do tohto zoznamu. Máva sa neho na tých pochodoch. Ja som si nevšimol, že by policajti tohto človeka zbalili a obvinili ho z extrémizmu. Skús ísť s inou vlajkou a budeš vidieť, čo sa deje. Keby mávaš vlajkou pravého sektoru alebo Azova či Antify, tak to je v poriadku však. Tak by ste sa mohli aj na toto pozrieť. Pán policajný prezident. Po prípade pán minister vnútra.
No, pán minister vnútra by mohol sa pozrieť na svojho stranického kolegu. Hej? Ale pozrite sa, toto, ja vám to vravím, toto je niečo, čo v tom človeku je. Toto nie je, že to on taktizuje alebo teraz nejakých ja neviem, diplomatických dôvod alebo niečo. Rozumieš, ako sú veci, ktoré sú cez čiaru. Zdravica Haj Hitlera alebo Slavu Ukrajine je cez čiaru, koniec, bodka. Hej. A to keď urobíš, ako to urobila aj Čaputová, hej, tak buď srdcom patríš tam, alebo ťa niekto drží za gule. Hej. Ale proste, ako nehnevajte sa na mňa, vládna koalícia, ktorá sa prezentovala pred voľbami a po voľbami nejakým spôsobom, do tejto chvíli sa Robert Fico nejakým spôsobom prezentuje, ešte aj ten nešťastný Pellegrini, a tento borec urobí toto? A nič? A všetci sa máme tváriť, akože je to v poriadku? Že ideme fašizovať spoločnosť cez koalíciu vládnu súčasnú? Naozaj? Potichučky? A to si nevšímaj, len to počúvaj, len to počúvaj. Môžeš to potom aj ty opakovať, ako Migala Čaputová. Hej? Aj ty budeš fašista. Možno to ani nebudeš vedieť, ale budeš fašista. Len sa zdrav. Pýtam sa, bude sa 16. hajlovať na Slovensku, pán Pellegrini? Končil som.
Dobre, ale keď tu máme extrémistov, tak hovorme o tých extrémistoch. Lebo to sú aktivisti, to nie sú politici, to nie sú odborníci. To sú aktivisti, ktorí sa roky presierali cez rôzne mimovládky, nikdy nič hodnotné nevytvorili, nikdy nepracovali v bežnej prevádzke, nepodnikali. Skrátka progresívne Slovensko. Toto sú tie pravé hodnoty. A že škodia v Slovensku? No tak myslím si, že hej. Pán Hojsík.
Premiér Fico rozklada právny štát na Slovensku. A dosahuje to takú intenzitu, že na mieste otázka, kedy vyhlási vedenie Slovenska z EÚ do rúk Putina a Ruska. Premiér chce zrušiť verejnoprávnu televíziu a rozhlas a nahradí štátnou propagandou. Vidíme snahy o to, aby sa bolo zavedené putinovské označovanie mimovládnych organizácií za zahraničných agentov.
Áno, v tom videu je vložené žiadne putinovské označovanie, zákon Fara.
Komisár, kolegovia, plynie z toho jasný záver. Fico likviduje právny štát v súzvuku s podkopávaním Ukrajiny z jediného dôvodu. Aby prestal červený koberec Putinovi do Európy.
Práve na tejto pôde sme nedávno prijali nariadenie na posilnenie ochrany slobody médií.
Pani Lexman, z KDH.
Chrániť slobodu médií znamená chrániť demokraciu a slobodu. A toto musíme požadovať aj na Slovensku. Sledujeme šikanu novinárov. Sledujeme šliapanie po spravodlivosti. Takéto kroky vedú k neslobode, ktorú dobre poznáme z čias totality, ale aj z čias mečiarizmu.
Aj z čias hegerizmu.
Ktoré majú slúžiť dobro ľudí. A tento vývoj na Slovensku nesmieme dovoliť. Ďakujem.
Fakt, že komisia skutočne jedná, koná a rozhoduje na základe konkrétnych krokov vlády Roberta Fica. Konkrétnych krokov, ktoré rozvracajú právny štát a sú ohrozením pre zaradenie Slovenska do Európskej únie. Takže prosím vás, prestaňte zaťahovať Slovensko do tejto proputinovskej línie. My vám to nedovolíme. Slovensko vašu hanbu nepotrebuje. Budúcnosť Slovenska je v Európskej únii. Pozrite sa, kde sedíte. Kde vás dotiahla politika Roberta Fica. Ste kde si v kúte s nezaradenými fašistami, ktorí sú vaši jedinými spojencami v tomto dome. Jeden fašista práve momentálne vykrikuje a čuduje sa, prečo nebol pozvaný do verejnoprávnej televízii. Pretože ste fašista.
Nie, aj to bola reakcia na Radačovského.
Aha. Na Slovensku teda nejde o pokus o ovládnutie verejnoprávnych médií, ale ide o pokus.
No dobre, takže páni z Progresívneho Slovenska a pani Lexman. Takto vy hájite záujmy Slovenskej republiky v Európskom parlamente. Neposlali vás tam náhodou na to, aby ste hájili záujmy Slovenskej republiky a nie srali do vlastného hniezda na pôde Európskeho parlamentu?
Ale peskáram, ja mám dobrú správu pre vás. Hej. Ja mám dobrú správu, však ešte vydržte nejaké 2 mesiace. A na Slovensku bude prezident, ktorý vyšiel zo strany, ktorá obhajuje váš fašizmus. Konečne budete mať svojho prezidenta, ktorému je jedno, že niekto sa zdraví, že bude Hajlová, aj tak bude Slávo, hocičo. No. Však tam budete mať svojho človeka teraz. Aj keď v západných médiách som tesne po voľbách čítal, že Slováci si zvolili proruského prezidenta. Ja si vravím, že či to je naozaj propaganda, alebo sú úplne tak na hlavu padnutí. Nebojte, prezident ide zo strany, ktorá obhajuje fašizmus. A nejakým spôsobom ho aj propaguje. Takže kľud, vydržte 2 mesiace. Všetko bude tak, jak má byť. Hej. Fašizmus zo Slovenska neodchádza. Ten korporátny určite nie a ten druhý sa tu buduje. Hej. Ja viem, že sa vám mnohým to zdá, že sú to silné slova, neviem čo. Hej. Ale tak potičku sledujte, keď už proti tomu nič nechcete robiť. Hej. Aspoň sledujte, jak sa to bude celé vyvíjať. Toto by bolo nemysliteľné pred niekoľkými rokmi. Takisto aj pred niekoľkými rokmi bolo nemysliteľné, že nejaká KDH bude podporovať progresívne Slovensko. Alebo Korčoka. Však aj s tými tupými kreténmi, ktorí volili Korčoka. Čo chodia do kostola každý týždeň. Ktorí urobili skutky. A vy, pozri, ty darmo hovoríš, že si veriaci, ty v Boha neveríš. Keby si veril v Boha, tak sa bojíš, že sa posereš do toho kostola, sa neodvážiš vstúpiť, že ťa trafí blesk, keby si veril v Boha. Ale ty neveríš v Boha. Ty len chodíš do kostola, občas sa prežehnáš, hej, a ten manuál, čo držíš v ruke, že ti nespáli tie paprče, hej, tak robíš všetko proti tomu, čo v tom manuáli je. A vidíš, že ona povie si, bo ja som kresťan, idem voliť Korčoka. Kokos. To sú premety kresťanské, čo katolíci na severe Slovenska. A už nehovorím ani o tých farároch, ako dobre, farárnik je, aký je. Ale že ty sa nebojíš Boha. Rozumieš? Jednu vec robiť a druhú nejakým spôsobom tam sa modliť a prežehnávať sa, robiť do seba svetuškára, ty hajzel jeden. Lebo nič nie ste, len hajzli. A kresťania určite nie ste. V žiadnom prípade. Kokos, ja nie som veriaci, ja by som si to nedovolil v živote, čo si vy dovolíte. V živote by som si to nedovolil. Prežehnaj sa 45 krát, zdravá z Mária, idem domov a idem voliť Korčoka. Rozumieš? Ktorý jasne prehlásil, za čím stojí a čo chce urobiť. Katolíci, kresťania. A teraz mi napíšte mi pár vrelých e-mailov, pokryť si za straty. Keby ste verili v Boha, tak sa tam klepeš v rohu kokos a bojíš sa, že ťa šlak trafí. Rozumieš? A budete si hovoriť, že ste kresťania. Ste hanba a nie kresťania. Hanba ste. Hej. Lebo rozumieš, jak sa volá, ten Mončičák je 100-krát čestnejší než ty. Nechodí do kostela, pretože nevydáva sa za niečo, proste na rovinu ti povie. Tak prečo ty nepovieš na rovinu, že si satanista? Lebo si. Rozumieš? Tak má aspoň toľko chochmecu, jak má ten Mončičák. Lebo toto je to svinstvo, to pokrytectvo, že sa hlásiš k nejakej kresťanskej cirkvi, ty hajzel. A popri tom sa chováš jak taký satanista. Rozumíš, ten Mončičák, títo kreteni sa k tomu nehlásia. Hej, ty len, to sme takýto a toto chceme. Chceme zničiť rodinu, chceme zničiť štát, chceme zničiť všetko. Netaja sa tým. Ale ty, pokrytecký, sa budeš schovávať za Bibliu a za kríž. Adrianko, povedz niečo pekné, lebo som sa zase vytočil.
Ja nie, ale pustím video, ktoré vlastne ide v tej istej forme, v akej si sa prezentoval teraz.
Však vy ste sa stali dneska de facto kresťanskou dúhovou pobočkou progresívneho Slovenska. Nechcem byť naozaj na vás nejaký zlý, ale však to je hanba, neuveriteľná hanba. KDH by mala byť konzervatívna strana, mala by byť v tábore presne v tom národno-konzervatívno-ľavicovom, ktorý dneska má väčšinu na Slovensku. A vy ste sa spoločili s progresívcami. A to isté robíte aj v parlamente, to isté robíte na tých opozičných mítingoch. Skutočne, ten skutočný konzervativizmus dneska skôr reprezentuje strana SNS alebo strana Smer do veľkej miery, pretože tie ľavicové a konzervatívne kruhy sa mnohom spájajú v tých sociálnych otázkach aj v tých geopolitických. A vy ste dneska uleteli do totálne progresívnych a liberálnych vôd. Aj mi to naozaj ľúto, lebo KDH takto smeruje na smetisko dejín, kde ste už nejaké to obdobie boli.
Toľko teda Luboš Blaha včera veľa diskusie.
A to bol kto ten fešák s ním tam?
KDH fešák.
Hej. Zase pozrite sa. A ja vám poviem jednu vec. Hej. Lebo všetci nadávate na povele. Ja na KDH koni nadávam. Rozumieš, tá strana bola vždy, aká bola. Z tej strany vyšli taký, jak je ten skoro transexuál Mikloško. Rozumieš? A oni, Lipšic, hej, a Milanko, môj kamarát, hej, to takáto hávec teda vždy vyšla z toho KDH. KDH vždy bolo ako strana, to bola jedna žumpa. Ale mňa absolútne netankujú nejakí politici. Čo mňa tankuje, že chodíš do kostola, prežehnávaš sa, chytáš do ruky Bibliu, modlíš sa a ideš voliť Korčoka, alebo rozumieš? Ty by si nemal ani Pellegriniho ísť voliť ty. Chápete, čo vám vravím? Hej, a teraz tu nejde o voľbu Korčoka, tu ide o to, že robíte kroky, ktoré sú proti tomu manuálu, za ktorý sa schovávaš. Ja sa bavím o obyčajných ľuďoch, lebo normálne nie ste, o obyčajných ľuďoch. A keď je spoločnosť, keď sú ľudia, keď sú katolíci a kresťania takýmto spôsobom pokrytecky, čo chcete od KDH-kov, čo chcete od Fica, čo chcete od Mončičáka, od Tošimečku, čo od nich chcete, keď sami ste horší, než oni všetci dohromady. Čo po nich chceš? Daj im pokoj. Pozri sa do svojho svedomia.
Pani Lexman, ja sa len chcem opýtať, kde ste boli, keď sa tu vypínali bez rozhodnutia súdu, len tak, naverím Boha, médiá.
Podporovala to, kde by bola.
Podporovala to, samozrejme, ale teraz kričí o nejakých médiách. Nie je to tak troška farizejstvo, alebo nejak dve tváre, alebo len keď mi to vyhovuje, tak vtedy, lebo teraz sú všetci nešťastní, že koalícia sa rozhodla, že nebude chodiť do relácie na telo, do Markízy. Dokonca nejaká komentátorka denníka SME som si prečítal, že oni majú povinnosť. Ukáž mi v zákone, v ústave Slovenskej republiky, kde sa prikazuje politikom koalície alebo opozície, že musí chodiť do debát. Do debát na Jojke či v Markíze.
Keby museli, tak veľakrát sa stalo, že neprišli. Veď? Tak pejskári prečo nechodia?
Lenže nemusia. Oni si môžu vyberať, pretože máme demokraciu. A ty sa môžeš slobodne rozhodnúť, v ktorom médiu vystúpiš a v ktorom nie. Ty nemôžeš prikázať ľuďom, teraz budete tankovať na OMV-ke. Na Slovnaftke nie. Až takto ďaleko chcete zájsť, smečkári milí. Naozaj. Nie je skôr potreba sa zamyslieť nad tým, prečo nechcú chodiť do tých televízií, ako je Joj alebo Markíza. Čo je ten dôvod? Pretože z novinárov sa nám stali aktivisti. To už dávno nie sú novinári. To sú aktivisti, ktorí majú svoje presvedčenie, ktorí hája jeden prúd politický na Slovensku. No a potom môžeš diskutovať s takto nezávislým novinárom, no asi ťažko. Ty svojou prítomnosťou budeš vyrábať divákov tej televízii? No nie. Prečo by si to robil? Bol by si blbý. Začnite robiť robotu, tak ako máte, aj v aktualitách, aj v denníku SME, aj po prípade v denníku N, v Jojke a v Markíze. Začni to robiť tak, ako sa to robiť má. A taký projekt, ako je Infovojna, to nebude potrebný. Lebo tú robotu si budete robiť dobre. A spoločnosť dostane také, aké potrebuje dostať.
Ešte najhoršie. Že ani ten aktivizmus nerobia dobre. Vieš, preto je vrejme, že by sa mi vyhádzal, lebo ani to, rozumiete, ani tú propagandu, zastratú fašistickú propagandu nerobíte dobre. Hej. Ste neschopní, rozumieš, si nepoužiteľný, ako novinár si nič, nula, neexistuješ, hej, lebo to nevieš robiť, to je taký si ty novinár, jak ja som kardiochirurg, hej. A propagandista si akože kvázi chcel by si byť, ale ešte ani to nerobíš dobre. Rozumieš? A teraz sa pýtam, ak sú takíto hlupáci napríklad v tej Jojke, a jak hlupí sú tí majitelia? Že to tolerujú. Že tá tuposť tých ich zamestnancov reflektuje na ich tuposť. A že to niekomu nevadí.
A potom sa čudujete v tých smečkách a iných červených denníkoch, že ľudia si nevybrali Korčoka, ale volili proti Korčokovi. Veď práve
to vy, si správne povedal.
Média, rôzni ľudia v tom mediálnom priestore, ktorí ste podporovali Korčoka, teraz ste prekvapení? Lebo tí ľudia vám už prestali veriť. Prestali veriť stranám, ako je Progresívne Slovensko, prestali veriť médiám takzvaného hlavného prúdu, pretože ich niekoľkokrát oklamali a klamali. Či už to bola vojna v Iraku, či už to bola pandémia, či už to boli ďalšie a ďalšie veci. Vyslovene ste ich klamali. Respektíve ste boli hlásnou propagandistickou trúbou a ľudia to prekukli. Skúste sa nad sebou zamyslieť. Veď ste to boli vy v denníku N, ktorí tu bliakali niečo, že vakcína je sloboda, keď sa zaočkuješ, tak to nebudeš prenášať. A čo ja viem, čo ešte. Všetky tieto klamstvá, ktoré časom vyšumeli a obrátili sa úplne inak. Vy tu hovoríte, píšete o korupcii na Slovensku. Korupcia je aj na Slovensku, ale aj inde. Ale o tom, že Ursula von der Leyen, ktorá sa snaží o znovu zvolenie, si vypisovala s majiteľom, respektíve s riaditeľom Pfizeru a dohadovali dodávky vakcín za miliardy, to vás netankuje. 4 miliardy sa vyhodilo von oknom, lebo tie vakcíny neboli potrebné. Ale ona ich zakontrahovala. 1 800 000 000 vakcín pre 450 miliónov obyvateľov Európskej únie. Hrozné peniaze sa vyhodili von oknom. Neskutočne veľké peniaze. Ale toto, zdá sa, vás netrápi. Toto asi nie je korupcia. Toto je niečo iné. Čo keby ste sa pozreli aj týmto smerom? Pozreli sa smerom k Matovičovej a Hegerovej vláde. Koľko peňazí sa povyhazovalo na nezmyselnosti? Ale toto už nie je investigatíva. To nie je korupcia. Momky nebola korupcia. Otvoríš si momku 30 litrov mesačne bez toho, že by si sa vopkal do jedného nosa. Tak biznis model, ako sa patrí. A tých miliónov vyletelo doslova komínom. Ale toto vás zjavne netrápi. Skúste aj týmto smerom sa pozrieť. Potom možno tí ľudia, ktorí vám prestali veriť, lebo vám už verí len 26% obyvateľov Slovenska, možno potom tí ľudia, že no, skúsim to ešte s vami. Ale podľa mňa ste už stratené.
Pochybujem, prepálili sa, jak ste prepálení, jak papierový čert, a my si ideme zahrať, lebo kto nehrá, ten čo?
Nech nehulí.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno všetkých. Pozdravujem.
Dobré ráno pre maja každému.
Každému máme.
Už som sa okludnil, už budem iba ako slniečko. A nebudem, lebo host ma dnes asi vytočí. Tak uvidíme.
No. Doktor Štefan Harabin v štúdiu.
Dobré ráno, pán Harabin.
Dobré ráno, pozdravujem vás v štúdiu oboch, aj vašich divákov a poslucháčov všetkých.
Ďakujeme pekne.
Dobre, chcel by som sa ja spýtať na začiatok, ak môžem. Minulý týždeň tu boli kdejaké reči o kdejakých sudcoch, aj kozy, ovce, neviem čo, hore-dole zo strany premiéra Slovenskej republiky. A videl som tlačovku, kde pán Lindner sa sťažoval, že kompetentní s týmito trestnými činmi sudcov nič nerobia. A za ním na pol metra stál predseda vlády a napravo na pol metra od neho stál minister spravodlivosti. A na koho čaká pán Lindner, že urobí poriadky? Na mňa alebo na Dunča tuto vedľa? Sused má Dunča, ten je taký aktívny, že ten by to urobil? Kto má robiť poriadky so sudcami, pán Harabin?
Pán redaktor, tu treba už otvorene ísť s pravdou von. A jednoducho treba asi prestať veriť nejakým mediálnym proklamáciám zo strany premiéra Fica a spol. Vrátane hlasistov, pretože vidíte, že oni jedno hlásajú, druhé robia. Veď posledne ste to mohli registrovať na udalostiach viažúcich sa k banderovskému režimu. Či premiér Pellegrini hovorí o Rusku, že je agresor, či Fico, keď je so Šmehilom, rozpráva, že Rusko porušuje medzinárodné právo. Pred kampaňou obidvaja rozprávali, že sú proti dodávkam zbraní, proti pokračovaniu zabíjania medzi Slovanmi. A potom Fico aj s hlasistami urobí spoločné rokovanie vlády s banderovcami. No tak ako, veď toto sú všetko predstavitelia banderovského režimu, Šmehil a spol. To sú ľudia, ktorí prišli k moci teroristickým neústavným púčom. Denne velebia banderu, stavajú mu sochy. Pán Fico povie, že je za vstup Ukrajiny do EÚ, do NATO. A potom už mainstreamová alternatíva pánom Ficom vyrobená, lebo má už svoje weby a kanály, ktoré sú vyslovene mainstreamom alternatíve politickým, hlásajú, že to nie je pravda. A dokonca tieto weby rozprávajú o tom, že ako chytrý pán Fico prelstil všetkých slnečkárov a putinofilov a ako bude dodávať zbrane peniaze na Ukrajinu. A do alternatívy sa snažia preniknúť spôsobom získania svojich priaznícov vyslovenie falošným spôsobom. To len na margo, aby ľudia videli skutočne v priamom prenose, kto je pán Fico aj pán Pellegrini. Keď poslanec jeho strany, pán redaktor, po rokovaní s banderovskou vládou, fašistickou, ukronacistickou, s ktorou nerokuje, v strednej Európe ani Orbán, ani Rakúsko. A títo rokujú a potom na záver pripravia osobitné video Sláva Ukrajiny. Ja už len čakám, kedy pán Fico s pánom Pellegrinim začnú hajlo.
Zhodou okolnosti, my sme to, kým ste tu neboli, my sme to video púšťali pána Migala.
No, neviem, lebo som bol na ceste. No tak vidíte, potom nie sme vôbec dohodnutí, ale trápi nás spoločne to isté, hej? Lebo farizejstvo je farizejstvo a vždy farizejstvom ostane. No, ja som tento úvod urobil, pán redaktor, len preto, aby som výslednicu z toho, hej, tú negatívnu farizejskú, premietol aj do roviny jeho proklamácií, a jeho hesiel v návrate právneho štátu alebo aktivít na návrat trestného právneho štátu a jednoducho stíhania tých sudcov a dajme tomu aj prokurátorov, ktorí porušovali právo. No, dá sa tomu veriť? Ja vám poviem jednu vec, že pán Fico od roku 2002 vie, že napríklad Štift, ale aj Lipšic a ešte ďalší traja, bo to bolo v ústavnoprávnom výbore, majú nezákonným spôsobom justičné skúšky. Čiže sú to lotri, ktorí sa podvodne votreli do justičného prostredia. Keď som to hovoril, keď boli pri moci, ja som bol predseda Najvyššieho súdu a dokonca napríklad Klimenta som začal disciplinárne stíhať v roku 2014 za nenapísanie väzobného rozhodnutia, tak v 2014 roku, keď dosadili Čaputovú, to je Ficov konštrukt aj Kaliňákov, prvé, čo urobila Švecová, zobrala disciplinárny návrh na Klimenta späť. Potom prostredníctvom toho Klimenta a spol v trestnom kolegiu prevrátili rozhodnutie môjho senátu v kauze Lališ, o ktorom Štrasburg a Luxemburg povedal, že som mal pravdu. A neústavným spôsobom prijali stanovisko, že moje rozhodnutia nie sú správne a teda urobili medvediu službu Lališovi a spol, pretože najvyšší súd sám teraz zrušil to rozhodnutie, budeme platiť ťažké peniaze. Čiže mne tieto snahy pána Fica na reformu justície vyznievajú jednoducho, aby liečil a ochránil iba svojich chránencov zo Smeru a za Hlasu. Trápi ich napríklad pán redaktor kauza Dobrodka. Trápi ich. Ja som bol na pojednávanie v kauze Dobrodka. My vieme, že to je čestný chlap, vojak, ktorý odmietol plný rozkaz cez Ruškiádu a ľudský, odborne, profesionálne, nie že ho zlikvidoval Naď a spol, ale ho aj doteraz šikanujú a prokurátor generálny, lebo však ako cez krajského prokurátora aj tak riadi generálny prokurátor, drží obžalobu za odmietnutie splniť nezákonný, neústavný rozkaz, ktorý bol v rozpore, keby ho splnil Dobrodka, tak poruší prísahu. Pán Kaliňák je minister vnútra, pán redaktor.
Obrany.
Obrany. Čiže je šéfom toho rezortu, ktorý spôsobil a šikanuje Dobrodku. Doteraz tohto človeka neodškodnil. Ja som bol minister spravodlivosti a keď som mal nezákonné rozhodnutie, tak som zotrel vedúcu trestného oddelenia, ktorá chcela viesť súdne spory o náhrade škody, aby sme šikanovali poškodeného ďalej. A som jej povedal, do konca týždňa mi pripravíte návrh na odškodnenie. Ja sám to podpíšem, aby štát nepokračoval v šikane, aby sme nenavašovali súdne spory a nepokračovali v nespravodlivosti. A tak som to aj urobil. O čo ide Kaliňákovi? A tá súdkyňa tam, počúvajte, na pojednávania, to treba povedať, bolo dosť veľa ľudí, absolútne nepripravená. Hej. Pretože keby som ja ten spis dostal, tak to poprvé by som nevytýčil termín pojednávania, lebo je zjavne, že nenaplnil žiadne formálne ani materiálne znaky skutkovej podstaty žalovaného trestného. Tak
potom na základe čoho tam ona... No
ona, ja by som to od stola zastavil. Počúvajte, to je jasné. Hej. Ale Žilinka pokračuje v obžalobe, ale čo sa stalo? Ona vytýči termín pojednávania, tu vidíte, v akom stave je justícia. Hej. Ona vytýči termín, vypočuje návrh prokurátora obžalovaného, vypočuje a odročí za účelom vypočutia dvoch svedkov, ktorých v obžalobe už dávno navrhoval
Prokurátor, ešte sa opýta, navrhujete, pán prokurátor, niečo? Áno, tých svedkov, ktorých som obžalob. Áno, tých svedkov, no dobre. Tak odročím pojednávanie a ona, počúvajte, odročí pojednávanie na september 2024. Je začiatok apríla. Ja už keď teda uzavrela pojednávanie, hovorím, pani kolegyňa, viete čo? Mohli ste to odročiť radšej na september 2029. Pozrite, keď už vytyčila termín, dobre, urobila chybu, ale tých svedkov samozrejme mala vypočuť, veď pojednávanie skončilo o 11. Ona do 12. mohla obidvoch svedkov vypočuť a oslobodiť. Nie, rozumiete, ona odročí na september. Čím neskôr bude ten človek oslobodený, tým viacej budeme platiť.
Dobre, ale mne to pripadá ako keby, počkajte, mne to pripadá ako keby táto mašinéria toho človeka chcela šikanovať a ostatným dala najavo, že počúvajte, nech akýkoľvek nezmysel, akýkoľvek nezákonnosť my chceme, buď to urobíš, alebo ťa budeme donekonečna šikanovať.
Veď práve preto to takto tu rozprávam, že čo tu tlacha pán Fico robí tlačové konferencie. Veď tu treba okamžite prijať lustračný zákon. Lebo keď ten štift, o ktorom rozprávali, hej, veď on od roku 2002 urobil podvodne, hej, justičnú skúšku. Podvodne sa votrel do sudcovského zboru a odtedy vynáša rozsudky. Či na okrese, či na kraji a potom hej, za
počkajte, pani počkajte, počkajte. Pána, vydržte teraz.
Na najvyšší súd.
A, pán Harabin, ak toto je pravda, tak čokoľvek on pojednával, sa bude musieť vytiahnuť a robiť ešte raz.
No však vy
možno to nechcú.
Začnete mi do reči, ako ja vám.
Ale
to som chcel práve dopovedať, no ale vy ste už chytrejší ako... Ako
Harabin. Nie, ide mi o to, že rozumiete, že ale to by nás stálo strašné prachy. Možno nám chcú ušetriť peniaze a preto to nevyťahujú.
Nechce riešiť.
No nikto.
No veď preto vám hovorím, hej, že Fico tu hlúposti robí tlačové konferencie, pretože principiálny postup by znamenal čo? Hej, príjmeme lustračný zákon na všetkých sudcov, ktorí vynášali aj na tých napríklad, ktorá v ten štvrtok tam pojednávala absolútne impotentná sladiska profesionálnej sudcovskej odbornosti. Tí sudcovia musia odísť preč, ale napríklad aj toto, čo sme teraz rozprávali, štýf a spol vyniesli rozhodnutia. Tak treba nie len rozhodnutia, ktoré sa týkajú Ficových a Kaliňakových kumpánov, alebo nenazvime ich kumpánov, chránencov. Je pravdou, že aj... Tu nechcem tým popierať, že voči tomu neboli nezákonnosti. To nechcem vôbec popierať. Boli. No ale tie nezákonnosti boli voči celému radu občanov. Tých už Fica, Kaliňaka vôbec nezajímajú. Pretože keby systémovo, hej, zásadným spôsobom bola vec riešenia, tak sa okamžite príjme, hej, presne toto, čo ste načali, rehabilitačný zákon voči všetkým rozhodnutiam, ktoré podpísal Grázel, hej, a Lotor Štif. Áno, ale nie. Veď nepripadá vám to, že tu je nejaká dohoda, hej, ktorá je riadená americkým ambasádorom. Si zoberte Lipšica. Hej. No veď, kto ho urobil prokurátorom generálnej prokuratúry? Nenáhodou pán Fico s pánom Kaliňákom? Nesvedčí to o tom, že Lipšic s Kaliňakom boli v Amerike, hej, na stáži v CIA a Američania Ficovi povedali, Lipšica iba odložíš teraz, ako máš s ním konflikty osobne, ale iba ho odložíš a urobíš z neho doživotného prokurátora generálnej prokuratúry. Pán redaktor, chcete mi povedať, že Fico, Kaliňak, Susko sú až takíto hlupí, že by nevedeli, že pri rušení zákona, teda pri rušení špeciálnej prokuratúry osobitným zákonom uviedli Lipšic má podvodom justičnú skúšku, teda podvodom bezpečnostnú previerku.
Aj previerku.
Či až Lipšica ex lege aj s Lipšicom zanika. Veď toto je urážka 1400 prokurátorov na Slovensku, že takýto lotor bez justičnej skúšky, bez kariérneho postupu je prokurátorom generálnej prokuratúry na doživotie. A teraz ale treba napríklad, už dovolte mi ešte jednu vsuvku. Hej. Vo videu Zoroslav Korál zverejnil, že Lipšic vypisuje cudzím ženám a posiela im fotografiu prirodzenia. Hej, ako.
Svojho?
Tú fotografiu pravej podstaty Lipšica bude treba asi vyliepiť na dvere generálnej prokuratúry, aj Lipšicové, aby si Žilinka už konečne všimol, že zamestnáva na generálnej prokuratúre koho? Hej. Keďže mu u tejto osoby Lipšica mu nevadilo, že ani Ficovi, že nemá prokurátorské skúšky, hej, na rozdiel od ostatných 1400 prokurátorov, hej, bude treba vylepiť na dvere, že koho zamestnáva. Hej. Ak bude opozícia mimovládky znovu organizovať nejaký protest za špeciálnu prokuratúru, tak môžu dať túto fotografiu Lipšicovho prirodzenia rovno Holečkovej na transparent. Hej. Treba sa spýtať tých podľa Šimečku niekoľko desiatok tisíc ľudí. Čím nie je trápne, že tam chodili protestovať za tento Lipšicov orgán. Dankov semafor tu mainstream riešil mesiac a vyzývali ho na odstúpenie. Hej. Ale teraz, keby sa mali tie všetky staré pány z médií pohoršovať nad Lipšicovým orgánom, tak čušia. Ale vidíte, že to je hra. To je hra. To je hra progresívcov so Smerom a s Hlasom. Ja keď som hovoril, že niektorí mi hovoria a stále budú hovoriť, že Harabin toto. No keď vidím tieto kroky, tak len preto, že to je Fico a Pellegrini, mám mlčať. Ja som povedal, že je jednoducho mne politicky priateľná partia ultraliberálov, Šimečkovcom nie je priateľná, ale ja môžem podporovať takéto kroky a nepoukazovať na to, čo si zoberte, banderizmus, alebo devalvácia právneho štátu, alebo si zoberte s Mazákom. Hej. Veď Mazák je predseda súdnej rady, koľko je po voľbách? Už vyše 6 mesiacov. A mal byť za tieto nezákonnosti odvolaný na prvom rokovaní parlamentu. A za tie nezákonnosti, ktoré sa tam premietajú. On stále šikanuje sudcov. Hej. A stále riadi súdnu radu.
Pán Hrabin, keby vás oslovili, šli by ste robiť šéfa súdnej rady?
Pán redaktor, to je taká otázka, ako keď ešte pred prezidentskými voľbami mi dávali ponuky rôzne národno-vlastenecké subjekty, aby som dal súhlas na kandidatúru na eurovoľby. Ja ako jednoducho, pán redaktor, nie som. Niektorí si myslia, že keď principiálne poukazujem na niektoré veci, ak chcem nápravu, takže to je z nejakých zišných egoistických...
Dobre, teraz vám poviem, dobre, zastavím vás. Nikto to nechce robiť. Hej? Vy o tom rozprávate, jeden by si myslel, jeden, nejaký blbec, ako som ja, že by ste to chceli zmeniť. Aká je lepšia možnosť? Určite, preto sa vás pýtam. Ako ja sa nebavím o vašich ambíciách, ja sa bavím o potrebách Slovenska a slovenskej justície. Vaše ambície nezaujímajú, rozumiete?
Dobre hovoríte, jaderne rozprávate. Samozrejme, moja ambícia je cez úrad prezidenta republiky nastoliť právny štát a ten poriadok, ktorý tu je, aj zachrániť Slovensko, hej, napríklad zmysle stabilizácie, normalizácie vzťahov s Ruskom, dojednanie lacných surovín, záchrana štátu, južnej hranice. A samozrejme, na prechodné obdobie nie je vylúčené, že by som urobil poriadok v súdnej rade. To by som považoval za prechodnú stanicu sladom na nutnosť riešenia problémov, o ktorých ste pred chvíľou rozprávali.
Tak, dobre, ok, nestačí.
Pracovať som naučeným, nie vôbec... Skôr som nervózny, keď nemám prácu. A chvíľu musím oddychovať. Takže to, ale hovorím, že tu nemôžete urobiť... môžete robiť poriadok v súdnej rade vy ako predseda súdnej rady, keď Susko je na
tlačovej konferencii, sťažuje sa, že nebol podaný disciplinárny návrh na Klimenta a Štifta a on môže podať disciplinárny návrh. A nie, že poda disciplinárny návrh. Veď keď Kliment a Štif nerešpektovali rozhodnutia ústavného súdu, tak sa treba pýtať generálneho prokurátora, či si mieni plniť povinnosti generálneho prokurátora, veď to je na trestné stíhanie, nie na disciplinárny. Ale keď si myslíš, že to je disciplinárny, tak prečo už Šusko nepodal disciplinárny návrh týždeň po nástupe do funkcie ministra spravodlivosti, alebo boli nepripravení na vládnutie. Veď toto je, pán redaktor, preto vám hovorím, že asi to vyzerá tak, ako som aj v minulosti rozprával, že slnečkári na čele so Šimečkom, Korčokom chodia na americkú ambasádu spredu a Fico s Pellegrinim Zozanu a prestierajú tu divadlo ešte v tom smere, ako urobiť z Lipšica aj s jeho prirodzeným orgánom doživotného prokurátora. Kto mi chce vysvetliť, že toto je impotencia alebo dohoda? Sice možno násilne presadzovaná, no násilne, hej, ale
vydieračským spôsobom, hej.
Bez amerického ambasádora nemáte sa radi, hej. Tu sa budete boskať, ale na verejnosti môžete predostierať vyslovený antagonistický, protirečivý súboj, pretože my už máme aj mainstreamovú alternatívu, ktorá dezorientuje mnoho ľudí.
Ale počkajte, toto mi vysvetlite, lebo Adrian, ty tomu rozumieš. Čo to je mainstreamová alternatíva? Ja som to v živote nepočul takéto.
No tak to je alternatíva, ktorú si vyrobil Smer. Hej. To je politická alternatíva, lebo Smer pochopil aj s Hlasom, že kopu ľudí je nespokojných, je národno-vlastenecky orientovaných, vidí hej, lapsuci, zlodejiny a niečo všetko sa stalo aj v minulosti, viete, nehovorme si, že za Fica sa neporušoval zákon, veď hovoríme o zrušení amnestie a tak ďalej. Hej, iné veci boli nezákonného charakteru, veď som spomínal hej, kauzu Lališ a ďalej, policajná inšpekcia, veď to boli hrubé porušenia hej, zo strany Smeru. Veď Kaliňák s Ficom hovorili, my urobíme všetko preto, aby sme zvrátili rozhodnutie najvyššieho súdu, hej. Veď oni začali lámať hej, právny štát. Takže ja keď som na to poukazoval, no ako nebyte do Smeru, nebyte to ako nedobre, akože pre mňa je ústava zákon svätý, ja nemôžem sa pozerať na to len preto, že oni, hej, pretože sú v podstate v podobnom politickom spektre. Hej. Tak tu vyzerá, že oni absolútne hej, sú v inom, hej, inom nastavení a aj iné kroky evidentne.
Však ako, jasne, pokiaľ
aj migráciu.
Pokiaľ ako môže niečo Ferko
s migračným paktom a balíčkom 22 000 eur výpalného na jedného neprijatého migrána. Ako? Zase z nevedomosti, pán redaktor.
Počkajte, ale my sa bavíme o nelegálnej migrácii. Ako môže za nelegál... Rozumiete? Ako môžu za to pokutu platiť? Sa bavíme o nelegálnom migrantovi.
To je vždy len o príčetnosti hej, v orgánov EÚ. To je to, čo som rozprával. Hej, všetci sú právo, spravodlivosť. Všetci vedia, že protiruské sankcie hej, sú evidentne v rozpore s právnym poriadkom Európskej únie. Keď som to rozprával, všetci sa divili. Teraz Švajčiarsko jasne povedalo, že sankcia môže byť udelená len po rozsudnutí Bezpečnostnej rady OSN, čo nebola. Čiže protiruské sankcie sú v rozpore hej, so zmluvami EÚ, s chartou EÚ článok 103-39, čiže tým pádom aj s našim právnym poriadkom ústava článok 1 odsek 2 Slovenská republika sa zavezuje plniť záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmluv a predseda vlády a premiér hej, doteraz hlasovali vždy za protiruské sankcie od roku 2014. Či to bol Fico, Pellegrini, Heger, Odor, hej, aj
Matovič. A právo pre nich nič ako neznamená. Hej? Vedia, ešte aj šatan, hej, urobil, hej, také personálne rozhodnutie, že môžu hrať hokej, ale oni sami nechcú hrať hokej za Slovensko. Týchto sú v KHL. Aj personálne, ani žiadny olympijský výbor, ani hokejový zväz nemôžu prijímať personálne sankcie, hej, voči komukoľvek, keď nerozhodla bezpečnostná rada. No ale tak čudujete sa šatanovi, že urobil také rozhodnutie, hej, keď premiér a predseda parlamentu hovoria o agresorovi a porušovaní medzinárodného práva, hoci zjavne to nie je pravda. Viete, tí ľudia, ktorí bojovali aj na Slovensku proti banderovcom od 45. do 52. roku, alebo predkovia, hej, tých terajších potomkov, ktorí tam žijú, sa musia v hrobe obracať. Ako je možné, že Fico rokuje s banderovcami a ešte im prislúbi pomoc? Pamätáte sa, ako sa Chmelár votrel do Alternatívy a teraz bol v Česku, hej, a hovorí, veď Fico je dobrý, čo Fiala na neho útočí? Fico je veľmi dobrý, veď on dáva najviac peňazí na Ukrajinu. Oveľa viacej ako Česi. A naši ľudia majú dôchodok 300-400 eur, hej, a nemajú na lieky, na stravu a vôbec na živobytie. No tak toto farizejstvo, to sa nedá počúvať, teda pozerať na to ani akceptovať. Hej. Tak buď som pričetný a vidím to a poviem to, alebo jednoducho to budem tolerovať len preto, že to je Fico. Lebo to je ako niekedy Američania, hej, pestovali si diktátorov a vrahov a hovorili, a či už v Latinskej Amerike alebo v Strednej Amerike, áno, je to vrah, ale je náš. Tak ja teraz poviem vo vzťahu k ním, hej, že však oni môžu podporovať banderovcov, aj Pellegrini, aj Fico, lebo sú naši. Veď ako hovorím, za chvíľu už začnú obidvaja hajlovať.
Ale my nemuseli. Dobre, dáme si krátku prestávku.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň, priatelia.
Dobrý deň. Dobrý deň, prajem aj ja. A vzhľadom k tomu, že dramaturg zase je niekde na Violete v Karibiku, tak ja mám takýto návrh, lebo. Ak máš akékoľvek otázky, samozrejme na pána Hrabina, tak sa opýtaj, vyspovedaj ho a potom by som dal priestor jeho voličom, lebo majú tisíce otázok na neho, ako obidvaja vieme. A slúbili sme im to. Takže.
A ja som na sociálnych sieťach vyzýval, že by mi dávali akékoľvek otázky.
Hej, no dobre, super.
Prečo som týždeň po voľbách nepodporil banderovca do úradu prezidenta?
Dobre. Adrianko, ako teda?
No ak chceš, z Karibiku môžeš rozhodnúť, no. Či tam, alebo nie.
Však ti vrajím, že ak máš nejaké otázky, pýtaj sa ho, keď nie, tak dajme ľuďom prístor, lebo ľudia sú nervózni.
Ja už startujem telefón, dávam tu zázračné kódy. 0950661116, mailová adresa ranozavináč.infovojna.bz a ešte ten štvormiestný zázračný kód, tajný pochopiteľne. No a už je to zapnuté. Skúsim rozchodiť aj mail. Tuto sa odhlásim.
Ja tu mám jednu mailovú otázku, pán Harabin, že čo sa týka zahraničnej otázky, že či Irán mal rovnaké právo na sebeobranu ako Rusko?
Samozrejme. Veď ako treba povedať, a Irán aj jednoducho použil článok 51 charty OSN. Veď si zoberte, že v medzinárodnom práve absolútnu, ale absolútnu ochranu, hej, ešte väčšieho rozsahu a intenzity ako územie suverénneho štátu je diplomatická misia a tie medzinárodné zbory sanitárske a tak ďalej. A na konzulát, hej, na konzulát v Damašku Izrael zautočil. Tak čo mohli ako čakať zo strany Iránu? A vidíte, akí sú Američania jednoducho opatrní boja sa, že by boli vťahnutí do vojny a ten konflikt, keď teda Židia budú, teda sionisti, naďalej provokovať, dovedie k úplnej likvidácii Izraela, čo predpokladal, pamätáte sa, globalista Kissinger, keď hovoril niekedy v roku 2002 či 2012, už teraz neviem, to nie je podstatné, že Izrael zanikne v roku 2022, no plus minus 2-3 roky v takýchto prognozách to nie je veľa. Vidíte, že Iránci urobili iba obmedzený útok, pretože nepoužili hypersonické zbranie, ktorých majú dostatok, ale aj tak zasiahli, hej, piatimi raketami leteckú nevítanie, či kde to ani neviem nazvať, ale aj Negevskej púšti 4 tromi raketami, čiže prebrojili protivzdušnú obranu Izraela, čo je mimoriadne varovný signál. Ale jednoducho v otázkach zahraničnej a bezpečnostnej politiky treba povedať, že Izrael prestal dostávať ochranu do Západu aj z USA. Veď napokon si zoberte, Izrael nikdy s Arabmi nevyhral. Hej. Akurát možno 47-48 tam tie vojny, čo boli takého lokálneho charakteru, ale ani v žiadnej vojne či 73-67 to vždy vyhrali Arabi, len potom mediálne prerobili cez informačné pole a anglosaskú diplomatickú podporu, že ako vyhrali Arabi. Veď si zoberte, že izraelská armáda teraz rekrutovala, neviem, okolo 300 tisíc, hej, mala v činnej službe nejak 70 tisíc a potom 200 tisíc, dokonca 300 tisíc. A neboli schopní poraziť Hamas, ktorý má, ja neviem, možno 40 tisíc členov a bojovníkov je len 2-3 tisíc. To znamená, to len vo vzťahu k tomu, že aký vývoj v tejto otázke bude, ale už Adrian tu signalizujem.
Už 3 minúty tu signalizujem. No. Máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, nie som taký rekorder, jak minulý týždeň 12 minút, ale som rád, že som sa dovolal. Dobrý lebo deň. Pánovi Harabinovi, dobrý deň, pánovi Harabinovi som túto otázku chcel položiť už dávnejšie. Veľakrát tam bol, ale nepodarilo sa mi akurát na neho dovolať. Cítim z pána Harabina ako takého, ja by som podal, takého ľudského advokáta, ktorý viac menej ľudom radi. A ja by som, ak by som teda mohol, v podstate dal takúto otázku, lebo to je sudcom a v podstate takýmto ľuďom, ako je on, je takéto niečo známe, ale obyčajným ľuďom takéto niečo je, by som podal, neznáme. A teda mám na neho otázku a on v podstate ako aj ostatní ľudia vedia, že na súdoch sa v podstate pojednávania nahrávajú. Súd normálne dáva nahrávky k tomu. Každé jedno pojednávanie sa nahráva. A mám osobne s tým skúsenosť, že súdy do zápisnice zapisujú úplne niečo iné, ako bolo povedané. A keď sa človek, teda ako ja, ako účastník konania, tejto veci obraciam vlastne s ťažnosťou na predsedu súdu, aby sa toto vlastne prestalo diať, tak predseda súdu v Topolčanoch, budem konkrétny, sa s touto vecou vôbec nezaoberá. Budem konkrétny, doktor Valašek, okresný súd Topolčany, a doktorka Krausová, okresný súd Topolčany. Podával som podnet vlastne podanie žalobu vo veci nevyplatenia časti mzdy v zamestnávateľov. A obidvaja sudcovia menili znenie zápisnice do zápisnice. Čiže menili to, čo sa povedalo. A keď som sa na to sťažoval, tak sa to vlastne dostratené na všetko dáva. Ja sa vás pýtam, nech to ľudia vedia, že o čo sa v tejto veci vlastne jedná, že či nejde náhodou o trestnú činnosť, pretože je to opakované. Není to prvýkrát, je to opakované a mám za to, že takýmto spôsobom sudcovia vlastne mária spravodlivosť. To je môj osobný názor. A čo vy mi poviete vy na to takto verejne? Ďakujem.
Čo vám môžem povedať? Máte v celom rozsahu pravdu. Možno v prvom prípade, keď ste upozornili na nedôslednú protokoláciu, snáď by sa to dalo považovať v rozsahu nejakej nevedomej nedbanlivosti. Ale keď ste upozornili na zlú protokoláciu a nedošlo, a teda nesprávno, nedošlo k náprave, tak potom to už je trestná činnosť, či už toho dotyčného sudcu, alebo predsedu súdu. Preto v tomto smere, okrem iného, podajte aj trestné oznámenie. Sice Žilinka možno dlho nebude nič konať, ale aby ste do budúcnosti mali v dispozícii všetky možné procesné postupy, ktoré sa dali použiť vo vašom prípade. Takisto dajte podanie na ministra spravodlivosti, na predsedu súdnej rady, hej, ešte Mazáka, takisto predsedu sudcovskej rady pri okresnom súde v Topolčanoch, predsedu súdnej rady pri krajskom súde Topolčianskom, hej, a takisto ombudsmanovi. Ej, že toto, predsa, toto nie je normálne. Ale tu vidíte, aké metastázy, arogancie a nezákonnosti zasiahli justičný systém. A tu treba rovno povedať, že 10 rokov mal smer ministra spravodlivosti. To je jedno, či Boreca, či Žitňanskú, či Gála a tak ďalej. Ej. Tu vidno. Tu vidno, to je hrozné, to sa nedá počúvať, toto. Hej, však to by som ako, pre Boha živé, ale to, keby bol normálny predseda súdu, tak by samozrejme on už toto zlikvidoval. Ja som práve v súvislosti s tým pojednávaním u Dobrodku, lebo sledoval tú situáciu aj môj kolega, doktor Burge, ktorý niekedy bol na federálnom súde, potom na najvyššom, teraz je na dôchodku, a niekedy sme v Poprade sedeli v jednej kancelárii, tak sme sa bavili o tom, že keby sme my pojednávanie v apríli odročili na september, tak by nás nebohý predseda súdu Týmko asi roztrhal na kusy. Že by sme nepredvolali svedkov a potom ešte odročili pojednávanie na september. To je dačo. To je rozklad v priamom prenose. No, čo mám na to povedať? A preto niektorí rozprávajú, hej, že ja niekedy rozprávam hlasnejšie a tak ďalej. No veď, ako som normálne človek, ako emocionálne založený, hej, tak takéto veci jednoducho mňa dokážu vytočiť do nepričetná nespravodlivosť, nezákonnosť, tak reagujem emocionálne. Nie som nejaká biozombiková automatická schránka, automat, že budem vyumelkovanie rozprávať, ako to má byť, nemá byť a tak ďalej.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň, Monika Dobrodková, Topolčian, takisto.
No vy ste Dobrodková manželka?
Ja som Dobrodková manželka, ale druhého Dobrodku, čo je súdený v prípade Lidl.
Aha.
Ale bola som na pojednávaní aj Jurajovom, takže sedela som za vami v súdnej sieni.
No však ste videli, jak som potom ako úplne...
Áno,
ako však áno. To človeka ako... No však to... Ja
bola
nechcem
som
to už
podobne,
rekapitulovať. Ako,
ale chcela som iné teraz ohľadom toho prípadu, že som si trošku googlila ohľadom toho prokurátora Slobodu a natrafila som na takú vec, že je to ten istý prokurátor, ktorý pred pár rokmi nedal vraha do vyšetrovacej väzby nejakého hosu, ktorý tam zabil toho Filipínca v Bratislave, hej? Ktorý čelil aj teda disciplinárnemu konaniu potom a tak, ale nakoniec sa to asi nejak dostratené dalo. Čiže prokurátor je tento.
Nechcem komentovať, preruším vás, hej, teda túto áno. Jeho kauzu, pretože nepoznám kauzu zo áno, spisu, áno. Hej, to ako, ja som sa vyjadril k tomu tam, čo som detailne poznal, hej, ale toto, čo urobil v minulosti, či bolo zákonné, či nie, to by som si nedovolil povedať.
A potom zase súdkyňa je mladá, ambiciózna mi prišla, ale však to je v poriadku. Tá takisto mala nejaké čachre s odpismi, čo som sa dočítala na Eurorespekte ešte z roku 2019, je to súdkyňa Eva Kreslo. Takže môžu si to poslucháči vyhľadať. A ja mám z toho taký dojem, že tieto kauzy všetko sa dávajú takýmto ľuďom.
No áno, ako juristutom.
Urobiť všetko, presne tak. A týmto by som chcela ešte pozvať, keď už som mala to šťastie sa dovolať. Teraz v stredu je v Topolčanoch pojednávanie v kauze Katky Miškovičovej. Vy ste, pán Harabin, boli dvakrát na pojednávaní u nej. Tento týždeň sa pokračuje, čo sa týka výpovede za rúška a testy. Súdi sa s talianskou firmou, mladé dievča. Takže tento týždeň je pojednávanie v Topolčanoch.
Skočím vám do reči, lebo mám tam nejaký rozhovor so zahraničnými médiami. Pošlite mi na mail potom presný čas, hodinu, neviem, či to stihne, či to nestihne.
Áno, áno.
Teda dopredu hovorím, že pokiaľ by išlo, tak pôjdem ako termín.
Áno, áno, teraz to má iný sudca, lebo ide o výpoveď, vtedy išlo o ušlú mzdu. To sa vlastne konanie vyhrala v Topolčanoch a išlo to ďalej na kraj. Na kraj nevieme, kedy bude ďalšie pokračovanie. A potom by som rada pozvala ďalších aj v prípade môjho manžela Jozefa Dobrodku, prípadu Lidl 12.6. o 8:30 v Piešťanoch.
To mi tiež pošlite.
Tak isto bude pojednávanie, takže kto by sa chcel pozrieť. Myslím, že to, že verejnosť chodí na tieto pojednávania, má dosť veľký zmysel, lebo tí sudcovia už tí sebou nie sú takí istí a sú cítia sa trošku pod tlakom, že ľudia ich sledujú a kontrolujú. A teda ja osobne si myslím, že má to význam, aby aj ľudia boli v obraze, že koho to platia, akých sudcov, akých prokurátorov. Myslím, že veľa ľuďom by sa otvorili oči, keby zopárkrát prišli na takéto pojednávania. No a potom vlastne Jurajové v septembri, takisto to už ste spomínali, že 19.9. o 9.00 v Justičnom paláci Juraj Dobrodka, takže tých pojednávaní bude ešte neuriekom asi.
Ale to je tragédia, ja vás preruším, veď však ako môže generálny prokurátor Žilinka držať obžalobu v takejto veci? No. Veď on už pácha trestnú činnosť a to už aj Kolár Zoroslav pri poslednom videu s Lipšicom hovorí, že kde bol Žilinka celý čas, hej, keď sa tu 3 roky dozadu hrubo porušovali práva, základné ľudské práva. Kde bol? Teraz Zoroslav Kolár. Hoci my tu napríklad na Alternatíve alebo na svojich webových stránkach upozorňujeme to v tom čase, kedy sa to stalo. Teraz áno. Zoroslav Kolár začína hovoriť, kde bol Žilinka? Kde je Žilinka? No, prerušil
som vás. Zabudla som už, čo som chcela povedať, ale vlastne teda presneme sa možno na týchto pojednávaniach. Chcela som ešte, napadlo ma. Už máme rozsudok z Najvyššieho správneho súdu, neviem, či ste postrehli. Bolo to koncom februára v Žiline, kde Najvyšší správny súd teda uznal po svojom rozsudku, že policajt nemá právo vyzývať človeka, aby si nasadil rúško a hrozil mu pri tom predvedením. Čiže o čom teraz tieto všetky kauzy sú, čo sa týka rúšok? Keď
a to
už
je
teraz
zase, preruším vás, čo robí Žilinka? Keď rozhodnutie má, čo robí Žilinka? Veď všetkých treba trestne stíhať, ktorí zneužívali pravomoc verejného činiteľa. Veď my sa nedopracujeme nápravy. Prepáčte.
Tak, áno, ide o to, že presne zbytočne vyhazovanie peňazí daňových poplatníkov na takéto kauzy, ktoré sú úplne jasné od začiatku, šikanovanie ľudí a už teda to potvrdila Najvyšší správny súd a ďalej si idú vo svojej línii všetci, tak ako predtým počas covidu. Ja toto nechápem. Ako, neviem, či som iná, ale dúfam, že teda sa dočkame napravy a už nebudeme platiť takýchto pajacov tam dlho.
Tu treba riešenie zásadného významu, nie polovičaté riešenie, jak som keď bola debata televízna posledná týždeň pred prvým kolom a tam bola rozdiskutovaná otázka útoku na verejnoprávne médiá, že tam má dojsť k legislatívnej zmene a tak ďalej. Všetci akože obhajovali, akože, no, neslniečkári nie, ale kandidáti, áno, že to je správne. Ako správne? Veď tu treba vec riešiť zásadným spôsobom, principiálne, urobiť štátny rozhlas, štátnu televíziu, lebo štát musí mať médium, ktoré obhajuje existenciu štátu. Hej. V tejto spojitosti sa smejem, lebo keď bol na večernej volebnej noci pán Noro sa ma pýtal, že čo urobím s Infovojnou, som povedal, že so štátnym, lebo mám absolútnu istotu, že bude objektívne informovať Infovojna. Tak.
Teraz to som ja už nepovedal nikomu.
Teraz taká trošku humorná vsuvka.
Áno, to sú médiá naše, ktoré teda prilievajú olej do ohňa, čo sa týkalo aj týchto rúšky jad a podobne. Takisto to bolo v prípade Shelly, ktorá spalila Korán a bola teraz odsúdená na 3 roky nepodmienečne. A nikto nepovedal, proste všetci povedali len, čo spáchala, ale nikto nepovedal, čo tomu predchádzalo. Žiadne médium mainstreamové nepovedalo, že dievča bolo zavlečené do Fínska a znásilňované moslimami a toto bolo urobené na jej protest. A keď mala súd, pozvali si svedka jedného jediného, to bol moslim, ktorý povedal, že jeho to urazilo a na základe tejto vety ju odsúdili. Pol roka bola vo vyšetrovačke, teraz si odpikáva ďalšie 2,5 roka. Len preto, aby nemuseli odškodniť, tak aj ešte nasolili ďalšie 2,5 roka. Hej? A nikoho to proste nezaujímalo.
A vy máte veriť dôveryhodnosť orgánov činných.
A my máme veriť médiám a my máme veriť sudcom. Hej? Takže takto to tu funguje, bohužiaľ.
No, Norbert, dobre, ďakujeme. Dramaturga, tak si ho našiel práve.
Čo som?
Keď si hľadal dramaturga, práve si ho našiel.
Aha, dobre.
Dobrý deň pre doktora Štefana Harabina. Otázka. Čo je podľa vás s nelegálnou kandidatúrou Petra Pellegriniho? Zatiaľ sa nič nedieje, že by niekto použil vaše tvrdenia o nelegálnosti. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom.
No, pozrite, tu máte vo výslednici evidentne preukázané, že kandidatúra Pellegriniho a Korčoka bola výsledkom dohody, ktorá bola pod kuratelom amerického ambasádora. Ej, však nakoniec už sme rozprávali o krokoch Pellegriniho v kampani ináč a po kampani hneď na druhý deň protiruské vyjadrenia a v rozpore s právnym stavom. Keď sa tu začala rozoberať otázka menšieho zla, to bol ten projekt Američanov, hej, vytvoriť dvojicu, ktorá absolútne vyhovuje Američanom z hľadiska pokračovania zahranično-politických krokov slovenskej vlády v smere dávania peňazí na Ukrajinu, v smere dávania zbraní na Ukrajinu. Veď Pellegrini povedal, že my môžeme dostávať cez súkromné firmy. Toto, čo sa deje teraz na východnom Slovensku, to je Eldorado. Tam sa zhromažďujú zbranie z celého sveta a prekladajú na Ukrajinu. To sa deje za Ficovej vlády a za nádejného proamerického prezidenta budúceho Pellegriniho. Vidíte, že slniečkári, a to je to, čo som vám hovoril, že tu prebieha akože formálny predstieraný, simulovaný boj medzi Ficom, Pellegrinim na jednej strane a na druhej strane medzi slniečkármi. Ale Američania nedovolili, hoci evidentne ide o neústavný postup Petra Pellegriniho vo vzťahu ku kandidatúre, lebo funkcia predsedu parlamentu nemôže kandidovať. To je ako na 1000%, lebo existuje 357 ústavný zákon o strete osobného záujmu s verejným záujmom. Ja tu nechcem už rozoberať právnu podstatu tohto problému z 2004 zákon je, to je v stručnosti, ja nemôžem vyhlásiť dražbu, prihlásiť sa do dražby a potom vyhlásiť sa za víťaza dražby. Veď pán Pellegrini ešte v nedeľu tvrdil, že bude niekoľko mesiacov alebo 3-4 mesiace predsedom parlamentu, hej, a na druhý deň potom zistil, že mu mandát predsedu parlamentu aj poslanca zanikol, hej, a rýchlo potom ako poveril a zase neústavným spôsobom poveril Žigu na zastupovanie predsedu parlamentu. Lebo keď ty skončíš ako predseda parlamentu, už nemôžeš nikoho poveriť na zastupovanie.
Mal to urobiť v piatok, nie?
Tak potom povedal, že to urobil v piatok. Hej. No, a ja som mal podporiť človeka, ktorý hrubo porušuje ústavu a ešte sa aj priznal z toho, ako porušuje ústavu a je vyhovujúci. Prečo pán Korčok nepodá ústavnú sťažnosť? No a teraz vám to vysvetlím. No nepodajú, pretože pretože kandidatúra Pellegriniho bola výsledkom určitých rokovaní, čo vôbec nemôžete vylúčiť. A sú takéto informácie medzi americkou ambasádou Kaliňakom a Ficom, ako odstaviť národno-vlasteneckého kandidáta v postupe do druhého kola. No a toto sa podarilo preto, na Pellegriniho všetci akože slniečkári nadávajú, ale nikto nepovie zjavnú neústavnosť, lebo americký ambasádor Korčokovi nedovolí podať ústavnú sťažnosť, hoci za normálnych okolností by bol úspešný. Američania mu to nedovolia, lebo by po zrušení výsledku volieb ma vtiahli opätovne do hry, čo bol primárny a kardinálny dôvod, prečo postavili Pellegriniho. To znamená, Američania nemôžu dovoliť to, aby zrušili si ten dosiahnutý rezultát, že som sa nedostal do druhého kola a opätovne ma vtiahli do hry. Tak toto je celá podstata Pellegriniho kandidatúry. Pre Američanov je absolútne jedno, či tam je Pellegrini alebo Korčok. To je
máme ďalší vec. Telefonát, počúvame.
Dobrý deň, tu Radoslav, poslucháč zo Žiliny. Ja som pozeral na internete pána Michelku o vypočúvaní kandidátov na sudcu ústavného súdu. Nemám nejaké presné informácie, ale chcel by som sa spýtať, že či ste ani neuvažoval o tom, že by ste si dal kandidatúru, prípadne či neuvažujete ešte do nejakej takejto funkcie, aby ste bol aj činný na nejakej ústavnej funkcii, prípadne nejaký predseda súdu, pretože ja vám veľmi držím palce, tej spravodlivosti sa dostáva aj teraz po boku, čakal som, že to bude troška lepšie, takže chcem nejakú reakciu, že či budete niekedy kandidovať na ústavného sudcu, prípadne na nejakú takúto podobnú funkciu. Pekný deň vám prajem všetkým a ďakujem za vašu prácu.
Ďakujem vám za dôveru. Vo vzťahu k tomu treba jasne povedať, už to, čo otvoril pán Noro, aby ste sa stali sudcom ústavného súdu, hej, čo teda v zásade by som na prechodné obdobie nevylučoval. Moja ambícia je tá, ktorú som povedal hneď po prvom kole. Musíte prejsť cez parlament, aby ste boli navolení. Prezidentovi republiky na jedno sudcovské miesto musí byť navolená dvojička. No a vy si viete predstaviť, že by parlament ma navolil napríklad Pellegrinimu a ten ma vymenoval, keď ja mám predstavu aj vo výkone nielen sudcu všeobecného súdnictva, ale také kritériá vznášam aj voči sudcom ústavného súdu, že by človek so striktným dodržiavaním ústavy a zákonov mohol prejsť cez túto politickú procedúru v parlamente a potom u Pellegriniho. Tak ja nie som človek, že by som v tomto smere robil nejaké kompromisné ústupky, lebo ja takéto veci nazývam juristícia. To dokážu niektorí aj prestitúti, hej, vo vzťahu k momentálnym držiteľom moci robiť, hej, za určité výhody. Hej, napríklad pán Chmela, ktorý sa išiel ako jednoducho predháňať v tom, hej, ako líže zadnicu momentálnym držiteľom moci. Takže len na ilustráciu treba vedieť tie mechanizmy, hej, aké sú. A treba si postaviť otázku, či momentálni držitelia moci chcú dodržiavať ústavu, alebo nechcú. Pozrite, oni vytýkali Čaputovej evidentne, hej, že nevypísala referendum, hej, podpísala okupačnú zmluvu bez referenda. No a pán Pellegrini a táto vládna zostava robí presne to isté, porušuje flagrantne ústavu a nevadí im to. Nevadí im to. Tak ako bolo zrušenie amnestie, čo potom aj európske súdy povedali, že to nie je. A nevadí im to. Tak aký je rozdiel medzi... Mne toto vadí. Hej.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, pozdravujem všetkých, Jano Vlke Levare.
Dobrý deň.
No, ja nerozumiem tomuto. Na čo ten šatán potrebuje byť slniečkarom? Keď sa kúpe v miliónoch, tak potom druhá možnosť je tu taká, že asi to tak srdcom cíti. No keď to tak srdcom cíti, tak asi sa nadarmo nevolá šatán, keď si odmyslíme ten mečenka. A keď som sa už raz na toto pýtal, Juditka sa ho zastala. A za ďalšie, prečo keď to tak cíti, hral v tom hnusnom Rusku, odpornom. Prečo tam hral? A znova zdôvodňujem to, že na čo potrebuje slniečka, keď sa kúpe v miliónoch. Tak som zvedavý na váš názor.
Ja neviem, či sa ho pani Juditka zastala. Neverím tomu, že by sa ho zastala v smere podporovania sankcií na športovcov, pretože to je zjavne v rozpore s medzinárodným právom aj našim vnútroštátnym. No tak ako to sú tie osoby, ktoré prevliekajú kabát, hej, to máte to isté ako Hanzuš, hej, keď ako Američania vraždili v Sýrii, Iraku, v Líbii, nehovoriac o Juhoslavii. A vtedy on bral od týchto Američanov peniažky a nevadilo to. A zrazu teraz, keď ide o špeciálnu vojenskú operáciu, ktorá je v súlade s medzinárodným právom, hej, tak im to všetkým vadí. To sú situační ľudia, ktorí v intenciách zachovania si určitého teplého miestečka dokážu sa prostituovať akýmkoľvek smerom.
Telefonát, ešte jeden si dáme a navrhujem potom dáme
prestávku. Potom prestávka.
Nech sa páči.
Dobrý deň, tu je Rastev Turčiansky Teplíc. Ja sa vás sem pán Harabin spýtať, keďže tu bolo spomenuté, že na americkú ambasádu prednými dverami chodia títo Šimečkovci, zadnými Ficovci. Čiže si tiež myslíte, lebo ja si to myslím, že alebo je to verejné tajomstvo, že určité ministerstva sa musia konzultovať, hoci ktorá vláda s americkou ambasádou, ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo obrany, že či si títo povedali, že ich môžem vládať, ja si tam dám koho chcem, alebo takisto ako všetci ja pred ním tam napochodoval a dal si to odobriť. Áno, môže tam byť Kali, môže tam byť oni, jak sa volá ten bradatý Blanár. Lebo ja si myslím, že aj keby, či by vyhral Kotleba alebo Uhrík, takisto by tam napochodovali a tiež by si museli dať odobriť určité veci a oni by im povedali, dobre, toto, tu máte noty, takto, toto a potom vy si môžete robiť to svoje hej Slovák a ja neviem čo. Pokiaľ budete robiť ako to, čo my, tak my vám nebudeme potom do tých vašich týchto strkať nos. Ďakujem za odpoveď.
Môj názor je jasný, ja som ho viackrát prezentoval. Je pravda, že máme záväzky medzinárodnoprávne, ktoré nás viažú, či už vo vzťahu k nášmu členstvu v NATO, alebo vo vzťahu k Európskej únie. Ale keď si pozriete chartu NATO, ona je absolútne mierumilovná, len ju treba dodržiavať. Keď si pozriete zmluvný základ Európskej únie, či už zmluva o EÚ, zmluva o fungovaní EÚ a potom aj samotná Lisabonská zmluva, ktorá je iba zhrnutím obidvoch zmluv. Lisabonská zmluva právne nič nepriniesla nového, ani čiarku, ani bodku. Keď ich budete striktne dodržiavať, tak to znamená, jednoducho môžete viesť normálnu zahraničnú aj obranú politiku. Ja som v kampani jasne hovoril, že aké pevné ukotvenie obidvaja, aj americkí adepti, aj Pellegrini, aj Korčok. Pevné ukotvenie v EÚ. Čo pevné ukotvenie v EÚ? Pevné ukotvenie v EÚ znamená, že budeš počúvať príkazy a zákazy kadrového amerického vydierateľného korpusu v EÚ. Ale zahraničná obrana aj bezpečnostná politika je v rukách členských štátov EÚ a nám nič nebráni viesť Hej, obchodné, ekonomické, finančné vzťahy s BRICSom, s Ruskom, Iránom. Veď to robí Orbán. Prečo by sme to nerobili? To znamená, a povedal som iskra, že Európska únia nám nie je nadriadená. Ona vznikla preto, aby slúžila členským štátom. Zoberte si hneď po prvom kole prezidentskej kampane, keď som prišiel s týmito programovými tézami, Sulík si dal plagaty. Aké? Európska únia áno, ale s rozumom. Teraz zistujú, že sa dá správať aj normálne a pričetne. Ale, a takisto v rámci NATO vy môžete uzavrieť zmluvu, hej, obranu s Ruskom a Srbskom. Tak ako USA uzavreli zmluvu s nečlenským štátom NATO, Kosovom. Len v riadiacich štruktúrach štátu musia byť svojprávne príčetné osoby. Prečo Orbán a Tusk v 2014 roku nedali reverzný plyn ukronacistom, hej, po vojenskom puči? Fico dal. A teraz prečo Maďari nedávajú zbrane a Rakúšania? Prečo Maďari nerokujú s banderovcom Šmehilom, hej, ako spoločné rokovanie vlády alebo Rakúšania? To je vždy len o tom, aké sú osoby v riadiacich štruktúrach štátu. Či sú vydierateľné, alebo nie. To neznamená, že nemáte dodržiavať záväzky, hej, ktoré sú z medzinárodných zmluv záväzne.
Dobre, pán Hrabín, ideme do prestávky, veľa hodín.
Pre Slovensku, víš čo, republiku, ale nemôžete robiť nadprácu.
Ja mu vypnem mikrofón, si to dorozpráva počas.
Dobre. Prestávky.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Tak a sme v poslednej časti. Pozdravujem ťa, Norbert.
Dobrý deň prajem každému.
A ja. Otázky môžete klásť priamo doktorovi Štefanovi Harabínovi a telefonicky napríklad 0950 66 11 16 ale aj mailom ráno@infovojna.bz a máme ďalšieho telefonujúceho. Nech sa páči.
Dobrý deň. Pozdravujem pána Harabina.
Dobrý deň.
A akože, pán Harabin, ja súhlasím s vami, čo rozprávate. Len keď ste nedokázali presvedčiť voličov, skúste niečo spraviť preto, aby ste sa dostali napríklad na ústavný súd, aby ste troška dali do laty tých ústavných sudcov, aby rozhodovali tak, ako majú. Troška im spresniť, objasniť situáciu, aby pochopili, že keď sa niečo dá na ústavný súd, aby to bolo vyriešené tak, ako má byť. Skúste ešte túto vec. Držím palce.
Pozdravujem vás ešte raz. To sú veci, ktoré závisia od personálnej skladby ústavného súdu, veď tam v minulosti práve bývalá Ficová koalícia navolila samých slniečkarov, čo sa im odrazilo v samotnom posudzovaní otázky novely trestného zákona. Keď chcete veci riešiť systémovo, zásadným spôsobom, treba veci systémové, treba zrušiť ústavný súd, treba zrušiť najvyšší správny súd a treba zásadným, principiálnym spôsobom reformovať justíciu. Najvyšší súd by bol tým najvyšším orgánom, kde by teda bolo aj ústavnoprávne kolegium, aj správne kolegium, aby sa jednotne judikovalo. Vy nedokážete jedným človekom prehlasovať celý ústavný súd, ktorý z personálnej skladby má tam 90% slniečkárov. A ďalšia vec, na to musí byť celá, musí byť politická vôľa. Ja si myslím, že plynutím času a budúcim vývojom k tomu nakoniec dojde, že teda keď sa posilní, by som povedal, personálny voličský výtlak národno-vlasteneckých strán, ktoré majú v záujme udržať štátnosť, tak k tomu jednoducho musí dôjsť. Tu treba legislatívne urobiť aj napríklad iné veci, však si zoberte, že čo sa deje, že sa rozmohli nové trestné činy, napríklad, alebo protizákonná alebo agresívna agenda, propagácia nepriateľstva proti iným suverénnym štátom, zneužívanie organizátormi mladých ľudí v školskom veku na politické demonstrácie. Tu treba urobiť nové skutkové podstaty s možnosťou stanovenia vekovej hranice pre účastníkov s kontrolou ich dokladov. Hej. Napríklad treba zaviesť trestnosť propagácie menšinového hnutia LGBTI ako narušujúce morálku a politické základy štátu proti väčšine obyvateľov. Napríklad trestný postih každého, kto vyzýva na obmedzovanie slobody, názoru, šírenia a prijímania informácií a ostatných slobod stanovených v ústave. No, takisto podrobnejšie vysvetlenie o možnosti obmedzenia zákonom, ak to ohrozuje práva slobody iných, suverenitu a bezpečnosť štátu, ohrozovanie mravnej výchovy je málo chránená v podobe útokov pedofilov, prostitúcie, najmä s orientovaním sa na deti. Oni nerozumejú, čo sa s nimi deje a nevedia sa brániť. Hej. Napríklad treba doplniť trestný zákon o protiprávny čin osočovania vlastného štátu a národa. Veď vidíte, čo robí starý Šimečka, mladý, Naď, Lajča, Kačer. Hej. Takisto súčasný zákon o azyle je v rozpore s ústavou a umožňuje osídľovanie nášho územia nesúrodými cudzincami aj bez právneho dôvodu. Čiže toto sú principiálne otázky. Samozrejme aj personálna skladba ústavného súdu, ale na to musí byť politická vôľa. Zase ma obmedzuje pán Adrián. No.
Ja vás neobmedzujem, ale sme v časti, kedy kladú otázky poslucháči a telefonujú. Čiže zjavne majú záujem. Skúsme preto tie odpovede
skrátiť. No, ale išlo o také významné veci, ktoré som potreboval vzhľadom na otázku povedať. No.
Máme ďalší telefón. Nech sa páči.
Dobrý deň.
Ďakujem pánom moderátorom aj pánovi doktorovi Harabinovi, Ivana z Košic bola. Chcela by som sa opýtať, pozdrav Slava Ukrajine. Spoločnosť je už ako keby zabudnuté, že proste spoločnosť nejak nechápe, že to je fašistický pozdrav. Vedeli by ste to nejak historicky vysvetliť? A potom ešte druhá otázka. Často sa vyjadrujete, že anglosaské národy nenávidia Slovanov. Prečo si myslíte, že je to tak? Ďakujem pekne, do počutia.
My sme v úvode, pani poslukačka, rozprávali, viete, tu už by zase mal pracovať generálny prokurátor. Slava Ukrajine, to je fašistický pozdrav, hej, a začať trestné stíhanie konkrétnych ľudí, no ale môže stíhať kamaráta Pellegriniho, hej, ktorý hovoril Slava Ukrajine a velebil Pellegriniho za ataky voči Ruskej federácii a za rokovanie vlády s banderovcami v Michalovce. Ide zjavne o trestný čin propagácie fašizmu, takže historický exkurs tu nemôžem robiť, lebo Adrián by ma hneď stopil, čo ako asi zase mal by
ale
pravdu.
Ale odpovedajte. No krátkosti,
krátkosti teraz ide o anglosasov. Anglosaská civilizácia je založená na čom? Je založená na jednoducho zotročovanie iných národov, postavenie ich do koloniálneho postavenia a polohy, no a takisto vykoristovania človeka človekom. Toto praktizovali celý čas, či už vo vzťahu, si zoberme len India, Amerika. Slovanská civilizácia je založená na inom. Ej. Zoberte si aj carské Rusko, pokiaľ dostali do zostavy sa mnohé iné národy, ani jeden národ nikdy nezanikol. Práve cez historickú etapu Sovietskeho zväzu také národy ako Kazášia a ďalšie nemali vôbec svoj jazyk, nemohli pestovať kultúru, vývoj, hej, ísť autonómnym smerom. A práve v zostave Slovanov sa toho realizuje. Hej. Takže ten rozdiel je základný a musím byť stručný, ak povedal Adrián.
Áno, lebo už máme ďalšieho poslucháča na linke, nech sa páči.
Ďakujem, pozdravujem vás, Vlado Križovaný. Pán Harabin, spomenuli ste pred chvíľou, že formálny simulovaný boj medzi Ficom a Pellegrinim a versus Šimečkom v podstate viedol k odstaveniu národného kandidáta.
Tak ako pred 5 rokmi.
Áno, o 5 rokov možno, že budú znova prezidentské voľby. A ja si teda myslím, možno, že sa mýlim, že národný kandidát prejde vtedy, keď bude výraznejší, než bol teraz, a plus, keď budú voliči uvedomelejší. No a máte nejakým spôsobom, môžete nejakým spôsobom naznačiť recept, ako toto dosiahnuť? Ďakujem všetko, dobré, do počutia.
Otázka je zrozumiteľná, len neviem, ako by som odpovedal vám na otázku, že národnovlastenecký kandidát má byť výraznejší. Viete, môže byť národnovlastenecký kandidát pri týchto legislatívnych podmienkach výraznejší, okrem alternatívy nemal a nemá priestor. Veď do tých televízií mainstreamových ma nepustili len posledný týždeň, ale to bol evidentne zámer. Veď Američania nemohli nechať konfrontáciu mojich programových téz v zahraničnej obrannej politike, obchodnej, ekonomickej aj vnútornej protivojnovej, pretože obidvaja kandidáti Korčok si sťažoval. Ja som prišiel z formuláciou, že aj Pellegrini, aj Korčok sú kandidátmi vojny. Korčok sa potom sťažoval, že si to privlastnil pán Pellegrini. No a tá konfrontácia programových téz nebola pripustená, pretože obidvaja sú a boli kandidátmi oligarchov vyhovujúcej anglosaským štruktúram sorošovským. Čiže preto boli zastavené všetky debaty, diskúzie a nakoniec po odstavení národného kandidáta už potom bola len medzi nimi konfrontácia, hej, kto je proti, viac protivojnovi, kto je menej protivojnovi, ale obidvaja sú protivojnovi. Pokiaľ ide o budúcnosť, budúcnosť treba vidieť samozrejme v pozitívnych perspektívach, pretože anglosaský svet a Američania prehrávajú na všetkých frontoch v celom svete. Keď niekedy mohli viesť vojnové konflikty veľkej intenzity, dva a silné vojny, dva, čiže do rozsahu 4, teraz nie sú schopní viesť ani vojnové konflikty malej intenzity. Vidíte, čo sa deje na Ukrajine, hej, a samotnom Izrael. A nehovoriť o tom, že ich čaká konflikt vo východnej Ázii s Tchajvanom. Čiže Európska únia postupne, nie že postupne, ona zanika, pretože pokiaľ nebude dodržiavať svoje zmluvy, na ktorých funguje a ďalej bude trvať na a robiť politiku sankčnú, tak ekonomicky skolabuje a obyvateľstvo aj vo východnej a už západnej Európe ani nehovorí, veď tam už je preformatovanie na európsky islamský kalifát. Zanikne, čiže vývoj aj v strednej, teda vo v strednej Európe, kde spadáme aj my, a v západnej Európe bude v priebehu roka dvoch úplne radikálnym smerom pôjde sladom na ťažkú sociálnu situáciu aj v západnej Európe, aj vo východnej Európe. Že tieto kolaborantské vlády, hej, momentálnych štruktúr elitárskych probruselsko-washingtonských popadajú. Takže o 5 rokov, nie že o 5, o rok, 2 bude úplne iný vývoj.
Ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, som vás to počiam. Dobrý deň, pán Harabin. Čau ti, chalani. Pán Harabin, chcela by som sa spýtať. V podstate počúvam Piakina. Ten sa vyjadril už pri voľbách pred pol rokom, že Fico je viac menej požehnaný americkým deep stateom.
Presne tak.
No. A čo sa týka prezidenta, pochybujem, že by deep state takisto neodobril nášho prezidenta. Má to vôbec zmysel? Má to vôbec zmysel potom nejaké voľby, keď chodíme si pre požehnanie každého jedného, alebo vlastne voľba je mimo nás?
Pozrite, stručnosti, ako nikdy nemôžeme sa podať o momentálnej situácii. Hej. Ja hovorím samozrejme, že ako my Slovensko nesme nejaký veľký pupok sveta, čo by mohol vyskakovať, ale stačí sa určitým spôsobom správať tak, ako sa správa Maďarsko a Rakúsko. Vidíte, že centra moci sa už začínajú preformatovávať. Američania chcú ekonomicky zlikvidovať EÚ, Briti politicky a Vatikán sa začína prikladať v podstate určitým spôsobom, ani nie k Rusku, ale uvedomuje si stratu pozície, keď začal rozprávať o ochrane tradičnej rodiny a začal prijímať encykliky proti LGBTI. To nie je z titulu lásky k Rusku a tam principiálnemu postoju v týchto hodnotách. To je len akože určitý obranný mechanizmus, aby si zachovali svoje pozície a aby aspoň hrali nejakú rolu vo teda v strednej Európe, kde sa vytvára priestor štátov, ktorí nebudú do budúcnosti a ani nepustia migráciu, lebo Vatikán si uvedomuje, že stráca už svoje pozície v západnej Európe, kde vzniká to, čo starý Bush hovoril, Európa nových národov, ras, jazykov. Čiže určitá islamizácia. Takže z tohto pohľadu treba a z tejto perspektívy treba vidieť aj pozíciu Slovenska a preto, keď som hovoril, že treba normalizovať vzťahy s Ruskom, pretože v novej budúcej konštelácii po operácii na Ukrajine, ktorá skončí, to nemusí dlho trvať, bude len na postoji ruskej zahraničnej politiky zavisieť o tom, hej, že či tu sa bude robiť nejaká reštaurácia Rakúskej imperii pod dominanciou Maďarska, či Slovensko ostane alebo neostane. A tu vidíte, že aj Fico, aj Pellegrini robia všetko v smere konfrontácie s Ruskom a napokyn Američanov jednoducho provokujú Rusko. A bez Ruska ako nastupujúcej dominantej veľmoci, ja si ťažko viem predstaviť, že by tu bola nejaká šanca na existenčné prežitie, keď Rusi nebudú mať dôveru v personálnych štruktúrach Slovenskej republiky.
Posledný telefonát dnes, počúvame. Haló.
Dobrý deň, prajem. Tu je Dušan. Chcel by som len povedať, že som rád, že pán Harabín nebol prezidentom, lebo jemu by najviac slušalo generálnym prokurátorom. Toto by si mali uvedomiť aj Fico, aj Pellegrini, lebo konečne by nastal právny štát. Ďakujem.
Ďakujeme. Toto by si mal hlavne uvedomiť pán Harabín.
Ja môžem k tomu povedať len to, že z pozície prezidenta by som sa pýtal generálneho prokurátora, či si už mieni konečne...
No a začať... A nerobil by, ak to nerobí doteraz, no, nič sa nedieje.
By som všetky kroky z pozície prezidenta republiky k zmene v personálnom vedení.
Ale prečo niekoho nútiť robiť niečo, čo nechce, keď vy môžete robiť to, čo vy chcete?
Ale určite je kopu množstvo ľudí, ktorí chcú aj v pozícii prokurátorov plniť si povinnosti vyplývajúce pre nich zo zákona o prokuratúre, trestného poriadku, trestného zákona, ako aj samotnej ústavy.
Takže nechce byť generálnym prokurátorom. To je odpoveď, by ste vedeli.
Ale možno by mohol byť, nebránil by sa byť predsedom súdnej rady. Tak som to ja pochopil. Dočasne to tam vyčistiť, pán Harabín, čo?
No, ja som k tomu povedal, som reagoval na otázku, lebo vy ste ju smeroval takým spôsobom, ako keby sa mi nechcelo pracovať v smere nápravy. Mne sa pracovať chce, len ja som bol v pozíciách, v ktorých som bol a viem, ako ťažko sa v takej pozícii ako minister, podpredseda vlády alebo predseda Najvyššieho súdu, súdnej rady ako v takejto pozícii sa nedarilo presadzovať veci, ktoré by boli v súlade s ústavou, veď si zoberme špecializovaný súd, špeciálna prokuratúra, veď tedy som to hovoril a pozrite, v rozpore s nálezom ústavného súdu skonštruovali legislatívne novú podobu špeciálneho súdu, špeciálnej prokuratúry, tí istí, ktorí sú teraz...
Pán Harbin, dobre, ale treba si uvedomiť jednu vec. My túto historku poznáme v tej dobe, ste nemali možnosť nikde veci zverejňovať, dnes je situácia úplne iná. A ľudia majú možnosť sa dozvedieť špinavosti vládnych činiteľov. Takže ako teraz je to už trošku, predsa len trošku iné. Hej.
A pravdou aj je, že dnešné dopoludne na Infovojne končí. My sa rozlúčime s pánom doktorom Štefanom Harabinom.
Ďakujeme.
Pozdravujem vás oboch, aj vašich poslucháčov, divákov, všetkých. Ja som rád, že pokračujete v tej linii, ktorú ste stanovili na samo v začiatku bez ohľadu na zmeny v zostave momentálnych držiteľov moci.
Toľko teda doktor Štefan Harabin. My sa rozlúčime. Ja vám ďakujem za podporu, za pozornosť. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9.
Tak, to isté ďakujem samozrejme a hosťovi. Prajem pekný deň, pán Harabin a Adrianovi a posluchačom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. A idem vás upozorniť, že som sa nechal zlomiť po dlhých rokoch a dnes dáme do obchodu mikiny Infovojny. Toľko ľudí do mňa hučalo, jak do butlavej vrby, že už proste dobre. Nechal som sa zlomiť a budete môcť si kúpiť. Bude to zatiaľ v jednej farbe a viac asi ja nebudem zatiaľ robiť. A tak dnes nejak po obede na večer si budete môcť objednávať už nové mikiny. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.